Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Armanistonliklar Ozarbayjon harbiylari yana chegarani o'qqa tutganini iddao qilishdi. Fikr erkinligi uchun Saharov mukofoti Ukraina xalqi va prezident Zelenskiyga berildi. Ulkan chang qozon, daraxtlarga qiron keltirilgan Toshkentning havosi qanchalik iflos? Paxta 2022 yig'im terim statistikasi qo'shib yozishlarni fosh qilmoqda. Krasnoyarsk o'lkasi gubernatorining o'g'li AQSh ayblovi bilan Italiyada qo'lga olindi. Termiz xalqaro aeroporti 25 dekabrgacha yopiladi. Putin migratsiya siyosatini to'g'rilashga buyruq berdi. Migrant ovi kuchayadi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Paxta 2022 yig'im terim statistikasi qo'shib yozishlarni fosh qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi hisobotiga ko'ra, shu yilning 19-oktyabr holatiga mamlakatda paxta tayyorlash rejasi 90.81%ga bajarildi. Agar ko'rsatkichlar shu sur'atda ketsa, 3-noyabrga qadar reja uddalanadi. Mavsumda peshqadamlik qilayotgan farg'onalik paxtakorlar shu kunda yillik rejani bajarganlik bo'yicha raport berishga hozirlanmoqda. Biroq Navoiy va Xorazm viloyatlarida ko'rsatkichlar yaxshi emas. 18-oktyabrdan boshlangan yomg'irli ob-havo ishlarni ortga surgani aytiladi. Ozodlik xo'jaliklardan tumanga, tumandan viloyatga, viloyatlardan esa respublika paxta shtabiga uzatilayotgan statistika ma'lumotlarini tahlil qilish asnosida nomutanosibliklarga duch keldi. Ozodlik shuningdek mavjud statistikani o'rganish chog'ida paxtachilik klasterlari, fermerlar va tuman hamda viloyat miqyosidagi mutasaddilar bilan gaplashdi. Ozodlik 15-oktyabr kuni so'rov yuborgan Paxta.uz, Agroonline.uz portallari oradan bir kun o'tib ishlamay qoldi. Ularning saytlarida veb-sahifa mavjud emas degan yozuv paydo bo'ldi. Ozodlik raqamlardagi qo'shib yozishlarga ishora qilayotgan chalkashliklarni Surxondaryo viloyati misolida tahlil qildi. Shu yilning 10-oktyabrdagi kunlik ko'rsatkichlarga ko'ra Surxondaryo viloyatida 79.45% paxta hosili yig'ib olingan. Keyingi jadvalda esa bir kun avval, ya'ni 9-oktyabrdagi respublika va paxta shtabi ma'lumotlari o'rtasidagi farq 235.4000 tonna ekanini ko'rish mumkin. Mazkur jadvallar paxta monitoringini yurituvchi Paxta 2022 portalidan olindi. Ammo shu yilning 12-oktyabrga doir respublika statistikasida oradagi farq 200.9000 tonnaga tushib qolgan. Mazkur sanaga doir yana bir jadvalda aniqlik kiritilgan ma'lumotga ko'zimiz tushdi. Unda mavjud bo'lmagan tonna alohida ustun sifatida ko'rsatilgan. Unda respublika miqyosida 193.1000 tonna paxta kamomadi qayd etilgan. Ya'ni o'zaro hisobotlardagi tafovutlarning o'zi bu sohada katta ko'zbo'yamachiliklarni fosh qilmoqda. Biroq 13-oktyabrga kelib mavjud bo'lmagan paxta miqdori, ya'ni qo'shib yozilgan hosil qariyb 2000 tonnaga oshgan va 195 ming tonnaga yetgan. Endi ushbu mavjud bo'lmagan paxta ulushida Surxondaryo viloyati ulushiga e'tibor qaratsak, unga ko'ra bir svodkada 5.6000 tonna, boshqasida 6.3000 tonna kamligi ko'rsatilgan. Viloyatdagi klasterlar yetishtirgan va qabul qilib olayotgan paxtalar statistikasiga ko'z tashlasang, vaziyat yanada oydinlashadi, deb yozdi jurnalist Tolib Rahmatov o'zining Telegram kanalida. Mazkur ma'lumotda 5 klasterda paxta hosili kamligi ko'rinadi. Bunda ayniqsa Dream Cotton Textile va Surxon Sifat Textile MCJ tegishli ravishda 2.9 va 2.3000 tonna kam topshirgan. Keyingi jadvallarda bu raqamlar ortib borishini ham ko'rish mumkin. Shu ikki klaster misolini olsak, tegishli ravishda 2.2 va 3.2 va 2.1 ming tonna paxta kam. Raqamlarni tahlil qilish jarayonida Ozodlik bilan hamkorlik qilgan mutaxassisga ko'ra, minus qo'yilgan raqamlar klasterlar hosilini qo'shib yozishdan bosh tortgan raqamlardir. Nomi ochiqlanishini istamagan paxtachilik sohasida yetakchi mutaxassislardan birining so'zlariga ko'ra, Respublika Bosh prokuraturasi qoshidagi qishloq xo'jaligi boshqarmasi bevosita bu amaliyotga rahbarlik qiladi. Ular reja ortidan quvib amalga oshirgan qo'shib yozish jinoyatlarining ochilishidan manfaatdor emas. Mutaxassisning aytishicha, mazkur sohaga rahbarlik qiladigan O'zbekiston vazirlar mahkamasining agrosanoat kompleksi rahbari bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyev faoliyatini taftish qilishga nazorat organlarining kuchi yetmaydi. Ozodlik suhbatlashgan Qiziriq tumanidagi klasterlardan birining xodimi tuman ko'rsatkichi 100.3% ko'rsatilayotganiga qaramay, aslida 55%dan endi oshganini aytdi. Surxondaryo viloyat ko'rsatkichlarida Denov tumani 17 oktyabr kuni 390 tonna, Uzun tumani 136 tonna, Sariosiyo tumanining 71 tonna paxta terib topshirgani qayd etilgan. Holbuki bu tumanlarda paxta yig'im terimi yakunlanganiga qariyb bir hafta bo'ldi, deydi Denov tumani qishloq xo'jaligi boshqarmasi mutaxassisi. Qumqo'rg'on tumani esa viloyat ko'rsatkichlarida 20585 tonna paxta topshirgani qayd qilinadi. Ammo tumandagi klasterlardan olingan ma'lumotga ko'ra, bu tumanda 15 ming tonna paxta mavjud. Boshqa tumanlarda ham ahvol deyarli shunday. Mahalliy nashrlar O'zbekiston huquqni muhofaza qilish idoralariga iqtibosan har yili mavsum so'ngida paxtachilikdagi qo'shib yozish bilan bog'liq holatlarni keng yoritib keladi. Kunoz nashri 2019 yilda respublika bo'ylab qariyb 143 ming tonna paxta qo'shib yozilgani, shundan 120.6 ming tonnasi paxta ishlab chiqarish va klasterlar hissasiga to'g'ri kelgani xususida prokuratura ma'lumotlariga tayanib yozgandi. Surxondaryo viloyatida rasman yetishtirilgan deb ko'rsatilgan paxta hosilining 26.5% faqatgina qog'ozlarda mavjud bo'lgani aniqlangan. Surxondaryo viloyat prokuraturasining 2020 yil 30 oktyabrdagi xatiga ko'ra, 2020 yilda viloyat bo'yicha jami 52.121 tonna paxta xomashyosini qo'shib yozish holatlariga yo'l qo'yilgan. Surxondaryo viloyatida 2020 yilda paxta xomashyosini tayyorlash bo'yicha shartnomaviy reja 244.800 tonna qilib belgilangan edi. Qo'shib yozilgani taxmin qilinayotgan 51.121 tonna viloyat yillik paxta topshirish rejasining 21.3%ini tashkil etadi, deyiladi Kunuz nashri iqtibos keltirgan rasmiy xatda. Nashrning Davlat statistika qo'mitasiga tayanib yozishicha, 2019 yilda Farg'onada 37.000 tonna, Toshkentda 22.9 ming tonna, Jizzaxda 7.7 ming tonna, Namanganda 2.6 ming tonna, Andijonda 0.821 ming tonna paxta xomashyosi haqiqatda qabul qilinganiga nisbatan ko'p ko'rsatilgan. Shu yilning 11 oktyabr kuni o'tkazilgan video selektor majlisida prezident Shavkat Mirziyoyev viloyat hokimlarini qo'shib yozishda ayblagan. Majlisda ishtirok etgan Ozodlik manbasining bildirishicha, prezident respublikadagi paxtachilik ko'rsatkichlari aslida qanday ekani o'ziga yaxshi ma'lumligini aytib, viloyat hokimlariga vaziyatni to'g'rilash uchun muhlat bergan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ulkan changqozon daraxtlariga xiron keltirilgan Toshkentning havosi qanchalik iflos? Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston poytaxti Toshkentda so'nggi bir yil ichida 3 marta havoning haddan tashqari ifloslanishi kuzatildi. Havo sifatini kuzatuvchi AQR indeksiga binoan 18 oktyabr kunning 2 yarmida Toshkentda havoning ifloslanishi 101-150 orasida, ya'ni muayyan guruhlar uchun xavfli darajani tashkil qildi. Bir kun avval shaharda havo sifati xavfli va o'ta xavfli ko'rsatkichlar orasida edi. O'zgidromet 17 oktyabr kuni havoda inson o'pkasini bo'g'ib qo'yishga qodir chang miqdori xavfsizlik ko'rsatkichlaridan oshib ketganini aytib, poytaxt aholisini imkoni boricha uydan chiqmaslikka, ko'chada bo'lganda albatta tabiiy va tibbiy niqob taqish va uni har bir soat almashtirish lozimligi haqida ogohlantirdi. O'zgidromet matbuot kotibi Munisa Asalxo'jayeva Ozodlik bilan suhbatda 18 oktyabr kuni yog'ingarchilik hisobiga havoda chang zarrachalari ancha kamayganini aytdi. Yana kechasi bilan yomg'ir yog'adigan bo'lsa, ertalabga changimiz qolmaydi, dedi Asalxo'jayeva. Toshkent va yaqin hududlarda havoning ifloslanishi va chang bo'ronlari so'nggi yillarda tez-tez kuzatilmoqda. Mutaxassislarga ko'ra, Toshkentdagi havoning haddan tashqari ifloslanishi ortidan tabiiy omillar bilan birga inson omili turibdi. Bu ko'proq chang, turli jinslarning zarralari. Lekin ayrim shaharlarning havosi bularning ro'yxati ma'lum, kimyoviy jihatdan kuchli zaharlangan, deb yozdi biolog olim Baxtiyor Abdug'ofur o'zining Facebook sahifasida. Uning ishonishicha, Toshkent shahri misolida Toshkent va O'zbekistonning boshqa shaharlari og'ir kelajak kutmoqda. Bu olis emas, juda yaqin. Keyingi 5 yillikning og'ir o'tish ehtimoliga juda yaqin. Havoning nisbiy namligi kamayishi, daraxtlar hisobidagi yashil biomassaning o'rni to'ldirilmagani, tabiiy to'siqlarning yo'qligi bu muammoning ulg'ayib borishiga olib keladi, deb yozdi biolog olim. O'zgidromet matbuot kotibi Munisaxon Asalxo'jayeva ham poytaxt havosida chang zarralari ko'payishini daraxtlar kesilishi va qurilishlarga bog'laydi. Nimaga bunaqa changli bo'ronlar ko'tarilyapti? Qumli bo'ronlar ko'tarilayotgan haqida bong urib kelyapmiz. Bu uzluksiz qurilishlar, daraxtlarning kesib tashlanishi bunaqa holatlar changli bo'ronlarni ko'paytiradi. Bu haqda bir yildan beri aytib kelyapmiz deydi Ozodlik bilan suhbatda Asalxo'jayeva. Jahon bo'ylab havo tozaligini baholaydigan IQ Air indeksida Toshkent shahri dunyodagi havosi eng iflos shaharlardan biri sifatida tilga olinadi. Tashkilotning o'tgan yilgi hisobotida shahardagi havo darajasi o'ta nosog'lom deya baholangan. Toshkent havosidagi PM2.5, ya'ni nozik zarrachalar darajasi Jahon sog'liq saqlash tashkilotining ko'rsatmalaridan 34.5 marta yuqoriroqdir. Tashkilotga ko'ra, Toshkent havosining iflosligiga eng katta sabab eskirgan avtomobillarning ko'pligidir. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev oldinroq 200 million tub daraxt ekish kerakligi, bu bilan mamlakatdagi yashil maydonlarni hozirgi 8%dan 30%ga oshirish rejalashtirilayotganini aytgandi. Ammo ozodlikka kelayotgan xabarlarda joylarda rejani bajarish uchun ekilayotgan ko'chatlarning qurib qolayotgani aytiladi. Ekologlarning aytishlaricha chang shahar ichida xususan qurilish maydonchalaridan ham hosil bo'ladi. Qurilish inshootlari muhofaza filtr pardalari bilan o'rab olinishi shart. Sariq chang shuningdek viruslar, zamburug'lar, bakteriyalar va boshqa zararli moddalarni olib yuradi. Jumladan asbest changi ta'siridan o'lim holatlari bo'lgan. O'zbekistonda esa asbestdan tayyorlangan materiallar va shiferlar sog'liq uchun zararli bo'lishiga qaramasdan qurilishlarda hamon keng ishlatib kelinadi. Jahon sog'liq saqlash tashkilotiga ko'ra, chang o'zi bilan o'limga sabab bo'luvchi kasalliklarni olib keladi. Havoning ifloslanishi dunyodagi har 6-chi o'limning sababi ekani ma'lum. Jahon bankiga ko'ra, O'zbekistonda havo ifloslanishidan o'lim holatlari har 100 ming kishiga 81 nafarni tashkil qiladi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
2 недели мы настоятельно рекомендуем покинуть правобережную часть Херсонской области.
Херсонда aholi Dnepr daryosining chap qirg'og'iga ko'chirilmoqda. 19 oktyabr kuni ertalab Herson aholisi viloyatning ishg'olchi ma'muriyati rasmiylaridan SMS olgan, unda Ukraina armiyasining qarshi hujumi ehtimoli sabab shaharni tark etish so'ralgan. Ayni paytda Kiyev va Vinitsa yana Rossiya raketa hujumlariga tutildi. Shaharlarning havo mudofaa tizimlari harakatga keldi. Kiyev meri Vitaliy Klichko shahar osmonida bir qancha raketa urib tushirilganini ma'lum qildi.
И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства.
Ayni paytda Rossiya prezidenti Vladimir Putin anneksiya qilingan 4 hudud, o'zini Donetsk xalq respublikasi va Lugansk xalq respublikasi deb e'lon qilgan va bosib olingan Zaporojye va Kherson viloyatlari hududlarida harbiy holat joriy etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Harbiy holat qancha muddatga joriy etilgani ma'lum qilinmagan. Rossiya xavfsizlik kengashi yig'ilishida video aloqa orqali so'zlagan Putin bu hududlarda harbiy holat Rossiyaga qo'shib olinishidan oldin ham amalda bo'lganini aytdi. Kreml rasmiy saytida e'lon qilingan farmonga ko'ra harbiy holat 20 oktyabrdan kuchga kiradi. Urushning 238 kuniga oid tafsilotlar bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Hersonda ishg'olchi hukumat aholini Dnepr daryosining chap qirg'og'iga ko'chirishni boshlagan. U yerda ko'chirilganlarga vaqtinchalik yashash joylari tashkil etilgani aytilmoqda.
Чтобы этот процесс был упрощён, людям выдают номера телефонов горячей линии.
Avvalroq Kherson viloyatining ishg'olchi hukumati 50-60 ming aholini Dneprning chap qirg'og'i va Rossiya hududlariga ko'chirishni rejalashtirayotgani haqda ma'lum qilgan edi. Ular buni sababini Ukraina harbiy kuchlarining tez orada Khersonga qarshi hujum boshlashi ehtimoli bilan izohlaganlar. Kherson viloyati ishg'olchi ma'muriyati rahbari o'rinbosari Kirill Stremusov o'z video murojaatida Ukraina qurolli kuchlari oldingi jabha chizig'iga qo'shin to'plaganini aytib, aholidan shaharni tark etishni so'radi.
So'zlarimni jiddiy qabul qilishingizni va iloji boricha tezroq shahardan ko'chishni so'rayman. Biz shaharni taslim qilmoqchi emasmiz. O'z o'rnimizni oxirigacha ushlab turamiz.
Kherson viloyati rahbari Yaroslav Yanushevich esa Xerson aholisini ruslarning xususan Dneprning chap qirg'og'iga va Rossiya hududlariga evakuatsiya qilish haqidagi talablarni rad qilishga chaqirdi. Ular xalqimizni garovga olib, tirik qalqon sifatida ishlatmoqchi. Yovuz imperiya sizning ota-onangiz, farzandlaringiz ortingizga yashirinib qolmasin, deya bayonot bilan chiqdi Yanushevich. Xerson 7 oydan beri Rossiya kuchlari nazoratida. O'tgan oy boshlarida Ukraina qurolli kuchlari sharq tomon, shu jumladan Xerson yo'nalishida ham faol qarshi hujumni boshladi. Ukrainadagi Rossiya qo'shinlari qo'mondoni general Sergey Surovikin Xerson yo'nalishidagi vaziyatni keskin deb atadi. Uning ta'kidlashicha, Ukraina qo'shinlari Rossiya mudofaasini yorib o'tishga harakat qilmoqda. General Xerson masalasida qiyin qarorlar olinishi mumkinligini istisno qilmadi.
В целом, обстановка в зоне проведения специальной военной операции возможно.
Махсус харбий операция билан боғлиқ вазиятни кескин деб тарифлаш мумкин. Айниқса Купянск, Қизил Лиман, Николаев ва Кривой Рог юнолишида мураккаб вазият юзага келган. Душман инфратузилма ва турар жой биноларига атайлаб зарба бермоқда.
На данном направлении сложилась непростая ситуация. Противник целенаправленно наносит удары по объектам инфраструктуры.
So'nggi bir necha hafta ichida Xerson viloyatidagi rus qo'shinlari 20-30 kilometr orqaga chekindi va Ukrainani ikkiga bo'luvchi 2200 kilometr uzunlikdagi Dnepr daryosining g'arbiy chap qirg'og'iga o'tmoqda. Eron Rossiyaga Ukraina poytaxti Kiyev va boshqa shaharlarni hujumga tutgan kamikadze dronlariga qo'shimcha yer raketalari, shuningdek boshqa uchuvchisiz uchoqlar yetkazib berishga va'da bergan. Bu haqda Reuters agentligi Tehrondagi hukumat rasmiylari va diplomatlar doqil 4 ta mandaga tayanib xabar berdi. Ularning so'zlariga ko'ra, qurol-yarog' sotish va yetkazib berish bo'yicha kelishuvlarga 2 hafta avval 6 oktyabr kuni Eron Islom Inqilobi gvardiyasi korpusi va Milliy xavfsizlik oliy kengashi vakillari Moskvaga tashrif buyurganida erishilgan. So'nggi kunlarda Rossiya Kiyevni Irondan olgan kamikadze dronlari bilan bir necha bor hujumga tutdi. Ukraina rasmiylariga ko'ra, dron hujumlari mamlakat elektr tizimlarining qariyb 3dan 1 qismini vayron qilgan. Ukraina dronlar Eronda ishlab chiqarilgani va Rossiyaga yetkazib berilganini aytgan, Eron ham, Rossiya ham bu da'volarni rad etib kelayotgandi. Reuters agentligi Eronning 2 yuqori martabali amaldori va 2 eronlik diplomati so'zlariga tayanib, dronlarni Tehron yetkazib berayotgani haqida xabar qildi. AQSh va boshqa g'arb buni BMT xavfsizlik kengashining 2015 yilgi rezolyutsiyasini buzish deb atamoqda. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Vedant Patelning aytishicha, Rossiya nafaqat Erondan dronlarni olmoqda, balki u yerda dron operatorlari ham o'qitilmoqda. Albatta, NATO Ukrainaga dron hujumlariga qarshi turishda yordam berish uchun havo mudofaa tizimlarini yetkazib berishini e'lon qildi va ishga kirishilganini bildirdi. NATO rahbari Jens Stoltenberg buni NATO qila oladigan eng muhim vazifa deb atadi. Ukraina mudofaa vazirligi razvedka boshqarmasi boshlig'i Kirill Budanov so'zlariga ko'ra, Moskva Eronga 1750 ta dron buyurtma qilgan, 70% osmonda urib tushirilgan. Moskvaning raketa zaxiralari tugab bormoqda, masalan, Iskandar raketalari zaxirasining 87% Rossiya ishlatib bo'lgan, dedi Budanov. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyaning Eronga yordam so'rab murojaat qilishi Kreml o'zining bankrotligini tan olganini anglatadi, deb bayonot berdi. Rossiyaning Eronga yordam so'rab murojaat qilganining o'zi Kreml harbiy siyosiy bankrotligini tan olishdir. Rossiyaning Ukrainadagi elektr stansiyalari va boshqa infratuzilmalariga raketa zarbalari va dron hujumlari urush jinoyatlariga teng terror aktidir, dedi chorshanba kuni Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen.
Kecha biz yana Rossiyaning fuqarolik infratuzilmasiga maqsadli hujumlariga guvoh bo'ldik. Bu allaqachon o'ta shafqatsiz urushning yana bir ko'rinishi. Xalqaro qoidalar juda aniq. Bular urush jinoyatlaridir.
On civilian infrastructure.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Qozog'istondagi elchisi Pyotr Frublyovskiyni ishdan bo'shatdi. U avvalroq iloji boricha ko'proq ruslarni o'ldirish kerak deya bayonoti bilan tanilgan edi. Elchining lavozimidan olingani haqidagi farmon prezident devoni saytida e'lon qilindi. 21 avgust kuni Ukraina elchisi Pyotr Frublyovskiy qozog'istonlik bloger bilan suhbatda Rossiyaning harbiy bosqinini izohlar ekan, Ukraina imkon qadar ko'proq ruslarni o'ldirishga harakat qilishi kerak degandi.
Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi Rublyovskiy bilan suhbatlashgani, shundan so'ng u o'z bayonoti uchun uzr so'raganini bildirgan. Rossiya tomoni Rublyovskiyni Qozog'istondan chiqarib yuborishni talab qilgan, Ostona esa uning ta'tilga chiqishini ma'lum qilgan. Rublyovskiyning ishga qaytishi haqida ma'lumot paydo bo'lgach, Qozog'iston elchisi Ermek Kosherbayev Rossiya tashqi ishlar vazirligiga chaqirilgandi. Keyinroq Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi Rossiya elchisi Aleksey Boradavkinni Rublyovskiyni Bandera emissari deb atagan va elchining Ostonaga qaytishidan noroziligini bildirgandi. Rossiyaning Yeysk shahridagi 9 qavatli uyga Su-34 harbiy uchog'i qulashi ortidan halok bo'lganlar soni 15 nafarga yetdi. Bu haqda Krasnodar o'lkasi gubernatorining o'rinbosari Anna Minkova ma'lum qildi. Aviahalokat tufayli 19 nafar odam tan jarohati olgan, ulardan 4 nafari reanimatsiyada yotgani aytilmoqda. Hodisa joyida olib borilayotgan qutqaruv ishlari nihoyasiga yetgan. 17 oktyabr oqshomida Yeyskdagi turar joy binosiga harbiy uchoq qulagan. Uchuvchilar hisobotiga ko'ra, aviahalokatga havoga ko'tarilish vaqtida uchoq dvigatellaridan birining yonib ketgani sabab bo'lgan. Estoniya parlamenti Ukrainaga bostirib kirgan va ishg'ol etilmish hududlarni anneksiya qilib olgan Rossiya siyosiy rejimini terroristik rejim deb topdi. Bunga oid rezolyutsiyani yoqlab parlamentdagi 88 nafar deputatning barchasi ovoz berdi. Mamlakat hukumati Rossiya tomonidan Ukrainaning ishg'ol etilgan qismida o'tkazilmish soxta referendumlar natijalarini hech qachon tan olmasligini bildirgan. Yadroviy qurol bilan tahdid qilayotgan Putin rejimi Rossiyani Yevropada ham butun dunyoda ham tinchlik uchun eng katta xatarga aylantirdi deyilgan estoniyalik jurnalistlarning qo'shma bayonotida. Estoniya hukumati Rossiyani Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining doimiy a'zosi maqomidan mahrum etish hamda Yevropa Ittifoqi va NATO a'zolari tomonidan Ukrainaga harbiy va gumanitar yordam hajmini oshirishga chaqirgan. Bugungi anashlar yangiliklarni ozodlikda kuzating. Ushbu video ostidagi like tugmachasiga bosing va Ozodlikning YouTube kanaliga obuna bo'ling. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Ziyorat turizmi uchun berilgan hadiya. Toshkentdagi mahkamada marhum muftiy nomi yangradi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Shu yilning 14-oktyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yunusobod tumani sudida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik bilan sudlangan shaxsga nisbatan hukm o'qildi. Bu haqda Ozodlikka Toshkent shahar Yunusobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasining ismi sir qolishini istagan mulozimi xabar qildi. Sudlanuvchi YH o'zgalarning yirik miqdordagi pulini aldov yo'li bilan o'zlashtirganlikda aybdor deb topilib, 8 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Mahkamani kuzatgan huquq faollari va Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayevga ko'ra, jinoyat ishi O'zbekistonda haj va umra ziyoratlarini tashkil qilish atrofidagi korrupsion kelishuvlarni o'rtaga chiqargan. Yunusobod sudida ko'rilgan ish yuzasidan mahkamaning barcha majlislarida ishtirok etib, sud qarori haqida jamoatchilikka fikrlarini ulashgan Oliy Majlis deputati Rasul Kusherbayev firibgarlikda ayblangan YHni mutlaqo aybsiz deb hisoblaydi. Deputat fikricha YH adolatsiz tizimning qurboniga aylangan. Jinoyat ishida haj va umra ziyoratlarini tashkil qilish bilan bog'liq jarayonda O'zbekiston musulmonlari idorasi va shaxsan muftiy Usmonxon Alimov ishtirok etgani iddao qilingan korrupsion sxemaga oid epizodlar keltirilgan. Sudlanuvchi YHning sud mahkamasida bergan ko'rsatmalarida ma'lum qilishicha, uning otasi O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi mas'ul mulozimi bo'lgan. Ayblanuvchi shuningdek otasi O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi marhum Usmonxon Alimovga yaqin bo'lganini ta'kidlaydi. YHning ozodlikda nusxasi mavjud sud materiallaridagi ko'rsatmalardan anglashilishicha, 2019-yil so'ngida otasining Rustam va Aziz ismli tanishlari paydo bo'lib, uning oldiga serqatnov bo'lib qolishadi. Mahkama tergovida tadbirkorlik bilan shug'ullangan YH otasining mavqei nuqtai nazaridan buni tabiiy hol sifatida qabul qilishgani va ortiqcha shubhaga bormaganliklarini aytgan. Biroq keyinchalik bu ikki nafar shaxs Saudiya Arabistoniga haj va umra ziyoratlari uchun Toshkentda firma tashkil qilish masalasini Markaziy saylov komissiyasi mulozimi orqali sobiq muftiy Usmonxon Alimov bilan gaplashgani ma'lum bo'ladi. O'zaro kelishuvga muvofiq Saudiya Arabistonidagi biznes sheriklar O'zbekistonda ziyorat turizmini tashkil qilish bo'yicha shirkat ochishi, so'ng bu yerdagi bir qancha ulamo va xayrli ishga bosh qo'shgan arboblarga 400 ming AQSh dollari miqdorida hadiyalar ajratishi lozim edi. O'zbekiston musulmonlari idorasining xalqaro bo'limi orqali Saudiya Arabistonidagi firma bilan aloqalar o'rnatiladi. Saudiyalik ishbilarmonlarni Usmonxon Alimov qabul qiladi. Yahya'ning ko'rsatma berishicha, xorijlik ishbilarmonlar Markaziy saylov komissiyasining mas'ul mulozimi. Sudlanuvchi Yahya'ning otasi vositachiligida muftiy Usmonxon Alimovga 120 ming AQSh dollari miqdorida hadiya berishgan. Sudlanuvchi Yahya'ning tergov va sudda bergan ko'rsatmalariga qaraganda, orada Saudiya Arabistonida pandemiya bo'lib, ishlar biroz cho'ziladi. Ishbilarmon Rustam va Aziz ish o'xshamaganini aytib, pulni qaytarishni talab qiladi. Sobiq muftiy bilan gaplashgan Markaziy saylov komissiyasi mulozimi o'g'li Yahya'ga muftiyning nomi chiqmasligi uchun uyini sotib berib turishini aytadi. Sudlanuvchining iddao qilishicha, ishda jabrlanuvchi sifatida o'tgan ishbilarmonlar ziyorat turizmi tashkil qilish uchun berilgan hadiyaning bir qismini sudlanuvchi Yahya'dan olishgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Loyiha: Mirziyoyev sudya tayyorlashni prokuraturaga bermoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ozodlik ixtiyoridagi hujjat va ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda huquqni muhofaza qilish akademiyasi degan yangi tuzilma ta'sis qilish jarayoni boshlangan. Jamoatchilik, jumladan huquqshunoslar, advokat va deputatlar ishtirokisiz kechayotgan jarayon Shavkat Mirziyoyevning 2020 yil 10-avgustdagi sud tergov faoliyatida shaxsning huquq va erkinliklarini himoya qilish kafolatlarini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlangan farmoni ijrosi sifatida talqin etilmoqda. Ozodlikning respublika huquq tizimlaridagi manbalariga ko'ra, o'tgan oy Respublika Bosh prokurori Nig'matulla Yo'ldoshev Mirziyoyevga huquqni muhofaza qilish akademiyasi tuzish haqidagi loyihani taqdim qilgan. Yopiq hujjat va ma'lumotlar haqida gapirgan Ozodlik suhbatdoshlari o'z shaxsi sir tutilishini so'radi. Loyiha mohiyatidan xabardor mulozimga ko'ra, mazkur yangi tuzilma Bosh prokuratura akademiyasi bazasida tashkil etiladi va Bosh prokuraturaga bo'ysunadi. Loyihaga ko'ra, akademiya kadrlari prokuratura xodimlari hisoblanadi. Ular bosh prokuror tomonidan tayinlanadi. Prokuror formasini kiyadi. Ularning maoshi prokuratura xodimlari maoshiga tenglashtiriladi. Bu tuzilmadagi eng fundamental o'zgarish sud kadrlari tayyorlashga ixtisoslashgan sudyalar oliy maktabini yangi akademiyaga qo'shib yuborishdir, deydi hujjat matnidan xabardor mulozim. Ozodlik ixtiyorida prezidentga taqdim etilgani aytilgan qaror loyihasining to'liq matni yo'q. O'zbekiston Bosh prokuraturasi bu ma'lumotni tasdiqlash yoki rad etish haqidagi ozodlik so'rovini javobsiz qoldirdi. Ayni paytda ozodlikka sizdirilgan konfidensial maktub bunday qaror loyihasi mavjudligi va unga Mirziyoyev imzosini qo'ydirish uchun jiddiy harakat borayotganini tasdiqlaydi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston sud huquq tizimidagi manbalarning so'zlariga ko'ra, sudyalar oliy maktabini yangi akademiya tarkibiga qo'shib yuborish haqidagi loyihani Mirziyoyev tasdig'idan tezroq o'tkazish uchun huquqni muhofaza qilish tizimi rahbarlarining go'yo bu taklifni qo'llab-quvvatlash haqidagi xati uyushtirilgan. Hurmatli prezident deb boshlanuvchi ozodlik ko'rgan bu maktub nusxasi hozirlanayotgan loyiha mohiyatiga oydinlik kiritadi. Topshirig'ingizga asosan sudyalikka nomzodlarni tayyorlash, sud xodimlari malakasini oshirish mexanizmini tubdan takomillashtirish masalalari o'rganib chiqildi deb boshlanadi ushbu xat. Bundan sudyalar oliy maktabi faoliyatini taftish qilish va bu sohada o'zgarish qilish tashabbusi shaxsan Shavkat Mirziyoyevning o'zidan chiqqani tushuniladi. Xatda sudyalarni tayyorlash va ular malakasini oshirish tizimining ishlamayotgani e'tirof etiladi. Tizim rahbarlari muammolarga barham berish chorasi sifatida yangi mexanizm tuzish taklifini o'rtaga qo'yadi. Bu taklif mohiyati esa sudyalar oliy maktabini yangi tashkil etilayotgan huquqni muhofaza qilish akademiyasiga o'tkazgan holda sudyalarda yuqori kasbiy salohiyatni bosqichma-bosqich shakllantirishning yaxlit tizimi, sudyalarni tayyorlash bo'yicha uzluksiz o'quv karyera tizimi klasterni joriy etish deyiladi xatda. Maktubga O'zbekiston Respublikasi Sudyalar Oliy Kengashi raisi Xolmo'min Yodgorov, Oliy sud raisi Baxtiyor Islomov, Respublika Bosh prokurori Nig'matulla Yo'ldoshev va prezidentning huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish masalalari bo'yicha maslahatchisi o'rinbosari Doniyor Qodirov qo'l qo'ygan. So'nggi imzo ostiga 30-avgust degan sana yozilgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, maktub sentyabr oyida Mirziyoyevga taqdim etilgan. Xatda sudyalar oliy maktabi vakolatini o'z ichiga olishi aytilayotgan yangi akademiyaning bosh prokuratura huzurida bo'lishi, uning bosh prokurorga bo'ysunishi haqida biror ma'lumot berilmagan. Islomov prezident maslahatchisi sifatida ishlayotgan paytda sudyalar oliy maktabini yagona akademiyaga qo'shib yuborish taklifiga rozilik bergan. Yodgorov bu xatga birinchi navbatda sudyalar oliy maktab rahbarlariga nisbatan shaxsiy g'arazidan kelib chiqib qo'l qo'ygan. Chunki u maktab rahbarlarini na tayinlash, na ishdan olish vakolatiga ega emas. Qolaversa tepadan qattiq bosim bo'lgan. Qo'lidan hech narsa kelmasligini bilgani uchun ham qo'l qo'ygan. Bu loyihani imi-jimida o'tkazish urinishiga qaramay, undan ayrim deputatlar xabar topdi va o'z noroziligini bildirdi, deydi Ozodlik gaplashgan jarayondan xabardor huquq tizimi mulozimlaridan biri. Ozodlikka gapirgan advokatlardan biri bu loyihani nafaqat sudyalar oliy maktabi, balki butun sud tizimini yana prokuratura yetoviga qaytarish urinishi deb atadi. Yaqinlargacha sudyalar prokurorning aytganini qilib keldi. Qama desa qamadi, chiqar desa chiqardi. Keyingi yillarda sudyalar prokuraturadan sal mustaqil bo'ldi. Bu degani ular ijroiya hokimiyati bosimi yoki korrupsiyadan qutulganini anglatmaydi albatta. Lekin prokuraturaning sud tizimiga ta'siri sal bo'lsa ham kamaydi. Bu loyiha eski kadrlarning prokuraturani o'tmishdagi oltin davri, qo'rqinchli qudratiga qaytarish urinishi, dedi advokat. Armanistonliklar Ozarbayjon harbiylari yana chegarani o'qqa tutganini iddao qilishdi. Fikr erkinligi uchun Saharov mukofoti Ukraina xalqi va prezident Zelenskiyga berildi. Ulkan chang qozon, daraxtlarga qiron keltirilgan Toshkentning havosi qanchalik iflos? Vaqti 2022. Yig'im terim statistikasi qo'shib yozishlarni fosh qilmoqda. Krasnoyarsk o'lkasi gubernatorining o'g'li AQSh ayblovi bilan Italiyada qo'lga olindi. Termiz xalqaro aeroporti 25 dekabrgacha yopiladi. Putin migratsiya siyosatini to'g'rilashga buyruq berdi. Migrant tovi kuchayadi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston poytaxti Toshkentda so'nggi bir yil ichida 3 marta havoning haddan tashqari ifloslanishi kuzatilmoqda. Havo sifatini kuzatuvchi AQR indeksiga binoan 19 oktyabr kunning 2 yarmida Toshkentda havoning ifloslanishi mutaddillashgan bir kun oldin 101-150 orasida, ya'ni muayyan guruhlar uchun xavfli darajada bo'lgandi. 17 oktyabrda esa shaharda havo sifati xavfli va o'ta xavfli ko'rsatkichlar orasida edi. O'zgidromet 17 oktyabr kuni havoda inson o'pkasini bo'g'ib qo'yishga qodir chang miqdori xavfsizlik ko'rsatkichlaridan oshib ketganini aytib, poytaxt aholisini imkoni boricha uydan chiqmaslikka, ko'chada bo'lganda albatta tibbiy niqob taqish va uni har bir soatda almashtirish lozimligi haqida ogohlantirgandi. O'zbekiston poytaxti Toshkentda havoning ifloslanishi va changli bo'ronlar so'nggi yillarda tez-tez kuzatilmoqda. Buning sabablari nimada? Men bu haqda O'zgidromet matbuot kotibi Munisa Asal Xo'jayeva bilan suhbatlashyapmiz. Bu haqda assalomu alaykum Munisaxon, dasturimizga xush kelibsiz.
Assalomu alaykum.
Munisaxon, hozir mana ko'pchilikni qiziqtirayotgan savollardan boshlasak, 2 kun ilgari O'zbekiston poytaxtida havo nafas olib bo'lmaydigan darajada ifloslangani aytildi, inson salomatligiga xavf tug'diradigan darajada bo'lgani aytildi. Hozir havoda chang miqdori qay darajada? Shundan boshlasak suhbatni.
Albatta, bu atmosfera havosining ifloslanishi muammosi dolzarb muammoga aylanib bormoqda oxirgi yillarda. Uzoq vaqt davomida yog'ingarchiliklarni kuzatilmagani, kuchsiz shamollar haroratni keskin atmosfera havosida turg'unligini bergani, bu atmosfera havosidagi ifloslanish mayda zarrachalarini ko'payishiga olib keldi va shu uchun O'zgidromet tomonidan aholiga tavsiyaviy xarakterga ega ma'lumotlar rasmiy sahifalarimizda osildi. Hozirgi kunga kelib atmosfera havosida PM2.5 zarrachalari ayni damda 4-2 mikrogramma metr kubni tashkil etyapti. Bu degani hozir atmosfera havosida mayda zarrachalar yo'q, chang ancha nisbatan yo'qligi va havo toza ekanligini bildiradi.
Endi bilamiz, tabiiy omillar bor, bu o'sha iqlim o'zgarishi, sahrolashish va hokazo omillar. Ayni paytda inson omili bor, qurilishlar, daraxtlarga qiron keltirilishi, jamoat transporti izdan chiqqani va mashinalarning ko'pligi. Bu omillarni bir-biridan ajratadigan bo'lsak, qanchasi tabiiy va qanchasi inson omili natijasida, aytaylik o'sha tarmoqlarda aytilayotgani kabi Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev yoki Murod Building singari inson omili natijasi, shartli aytganda hozir inson omili qanaqa ta'sir qilyapti mana shu holatga?
Ana qarang, kechagi kuzatilgan kundagi changda respublikamizdan o'zi havoni chang bilan ifloslanishi nafaqat tabiiy xususiyatlar, masalan, biz o'zi quruq iqlim, qumli va qumli tuproqli maskanimizni, balki bu hozir antropogen ifloslanish, avtomobil chiqindilari, sanoat, qurilish issiq elektr stansiyalari bilan ham bog'liq bo'ldi. Antropogen va tabiiy omillarni birlashishi natijasida tunni kecha kuzatilgan ahvol pikka chiqdi desak ham bo'ladi va tunni kecha xuddi shu narsani kuzatdik, o'zimizda his qildik deb ham ayta olamiz.
Endi hozir mana Toshkentni gapiryapmiz, ammo boshqa shaharlarda, viloyatlarda ahvol qanaqa?
Bizani o'zi umuman O'zgidromet tomonidan butun respublika bo'yicha 65 ta statsionar kuzatuv posti qo'yilgan bo'lsa, unda Toshkent shahrida 15 ta post bor. Bu atmosfera havosini ifloslanishini fonini monitoring qiladi. Lekin bizni boshqa viloyatlarnikini real vaqt rejimida ko'ra olmaymiz, chunki zamin xalqaro jamoat fondi bilan birgalikda hamkorlikda olingan bizani avtomatik stansiyamizni faqatgina Toshkent shahrida 2 ta joyda o'rnatilgan, bu xalqlar do'stligi hamda Bodomzor yo'lida o'rnatilgan. Bu PM2.5 zarrachalarni baholab beradi va uni real vaqt rejimida aholiga taqdim etadi. Boshqa viloyatlarda qanaqa kuzatilishi haqida achinarli ahvoldami yoki hozirgi kunda qaysi ahvoldaligini real vaqt rejimida emas, lekin kunlik davomida biz berib boramiz. Nisbatan shamol ko'tarilganda albatta bu quruqlikda kichikda bo'lgan joylarimizni yuqorini beradi. Pastlikda joylashganlar, masalan, tog'li hududlarda joylashganlar, yashilli makonlarimizda bu ancha past o'rinda bo'ladi.
Endi havodagi chang o'zi bilan viruslar, zamburug'lar, bakteriyalar va hatto og'ir metallarni olib yuradi. Ular inson salomatligi uchun o'ta tahlikali ekan aytiladi. O'tmishda asbest changi ta'siridan o'lim holatlari ham bo'lgan. O'zbekistonda esa asbestdan tayyorlangan materiallar va shiferlar sog'liq uchun zararli bo'lishiga qaramasdan qurilishlarda hamon keng ishlatib kelinishi aytiladi. Toshkent havosidagi chang tartibi qanaqa, o'rganilganmi bu? Ya'ni Toshkent havosini changi
Toshkent havosini changi bizni oborayotgan fon monitoringlarimizni quyidagi ko'rsatkichlar bo'yicha amalga oshiriladi. Men mutaxassis emasman, shuning uchun men sizlarga o'qib beraman bu joyini. Chang, oltin gugurt dioksidi, azot dioksidi, azot oksidi, uglerod oksidi, fenol, vodorod fluorid, ammiak, formaldegid, og'ir metall changlari, oltin gugurt dioksidi, azot oksidi, karbon monoksid, fenol, ammiak, formaldegid, og'ir metallar hammasi kuzatilinadi bizda. Masha atmosfera havosida qanaqa nima desam ekan, o'sha ximik состав дейді, нема анақа болядыған болса, ұшаларыны күзетіп барамыз ва оны мұнтазам рәвішті өзіміздің ичтимай тармақлаге, екі болмызам сайтымызге, телеграм ва ичтимай тармақлардеге верификациядан өткен хам тармақларымызге жойлаштырышке харекет қыламыз. Bu har kuni ertalab qo'yiladi, chunki uni real vaqt rejimida bo'lgani uchun postlarimizni qanaqa yetkazib berishiga qarab qo'yishga harakat qilamiz.
Endi O'zbekiston innovatsion rivojlanish vazirligi Toshkent havosidagi chang tarkibida inson hayotiga to'g'ridan to'g'ri xavf soluvchi kimyoviy elementlar yo'q deb bayonot bergan. Ijtimoiy tarmoqlarda bu muhokamalarni keltirib chiqargandi. Siz nima deya olasiz bu haqda? Ya'ni vazirlikni bayonotiga.
Qani, vazirlikki bayonotiga biz vakolatga ega emasmiz. O'tgan yili 4-noyabrda kuzatilgan qumli bo'ronlardan keyin bu keng muhokamaga sabab bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda ham, televiziyada ham va boshqa nima desam ekan, davra suhbatlarida ham juda keng muhokamaga sabab bo'ldi. Lekin bizni og'irlayotgan ma'lumotlar biz faqatgina monitoringdan oboramiz. Biz siz Sog'liqni saqlash vazirligi vakolatida qanaqa zararli moddalar inson umriga qanchalik zarar keltirishi haqidagi ma'lumotga ega emasmiz. Lekin chang umumiy olganda atmosfera havosidagi chang insonga albatta salbiy ta'sirini ko'rsatadi.
Endi Munisaxon, mana jahon bo'ylab havo tozaligini baholaydigan IQ Air indeksida Toshkent shahri havosi yaxshi bo'lmagan, hatto yomon shaharlar safida tilga olinadi. Tashkilot o'tgan yilgi hisobotida ham shahardagi havo darajasini nosog'lom deya baholagan. Siz IQ Air xulosasiga qo'shilasizmi? Toshkent havosini yaxshilash, zararlanishini to'xtatish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Ya'ni O'zgidromet qanday tavsiyalar beradi bu haqda?
Qarang, o'tgan yili IQ Air statsionar o'sha ma'lumotlarini taqdim etadigan bitta dona avtomatik stansiyaga ulangandi. U ham AQSh elchixonasi huzurida joylashgan avtomatik stansiya edi. Lekin biz o'zimizni IQ Air bilan memorandum tuzgan holatda uni o'zimizni avtomatik stansiyalarga integratsiya qildik. Shu tarzda 3-ta, 4-ta punktlardan real vaqt rejimida uzatilishini ta'minlandi. Bu nafaqat IQ Air'ga, uni qolaversa monitoring meteo.uz, data meteo.uz, Air.uz, AirVisual hammasiga taqdim etib boriladi. Bu ma'lumotni men uni qanchalik noto'g'ri, qanchalik to'g'ri deb baholashga mani vakolatimda emas, nimaga desangiz, chunki ular o'zini VOZdan kelib chiqqan standartlari bo'yicha baholaydi, lekin bizani o'zimizni standartlarimiz bor, milliy standartlarimiz, milliy standartlarga ko'ra baholanganda u sal boshqacharoq bo'ladi. Lekin tuni kecha kun berishayotgan ma'lumotlarni integratsiyasi bo'yicha berilganda haqiqatdan Toshkentimizni ifloslangan shaharlar qatorida birinchi o'rinni egallagani bu aniq.
Endi Munisaxon, mana so'nggi yillarda Toshkentda jamoat transporti tizimini zamonaviy, ekologik toza avtobuslar, jumladan elektrobuslar bilan yangilash ishlari olib borilayotgani aytilgandi. Hukumat yashil energiyaga yetarlicha sarmoya kiritayaptimi? Bu borada sizlarni qarashingiz qanday?
Qarashlarimizni haqiqatan ekologiyamizni buzilishiga, umuman mana shu mayda dispetserli zarrachalarni ko'payishiga, avtotransport vositalaridan chiqqan zararli chiqindilarni kamaytirish maqsadi yo'l o'tish joylari yoki yo'l qoplamalarini yaxshilash, jumladan ekologik toza transport turlarini keng joriy etish haqiqatan bu eng asosiy omillardan biri deb o'ylaymiz. Hamda respublikaning yirik shaharlarida 2005-yilgacha bo'lgan ishlab chiqariladigan avtotransport vositalaridan foydalanishga taqiqlovchi qanaqadir cheklovchi harakatlar qo'yilishi yoki bo'lmasam nima desam ekan, katta gruzovoy avtomobillarni harakatlanishini to'xtatish bo'yicha ham qanaqadir chora tadbirlar ishlab chiqish kerak deb o'ylaymiz. Bu bizani fikrlarimiz, shaxsan mani. Keyin shahar havosini ifloslanish darajasini hisobga olgan holda elektr va issiqlik energiya manbalarini diversifikatsiya qilish chora-tadbirlarini ishlab chiqish va ularni amalga oshirish zarur deb o'ylaymiz. Undan tashqari berilayotgan yashilligimizni kamaygan hisobiga qurilish ishlari amalga oshirilayotganiga, bu qurilish ishlarini qanaqadir standartlash, o'sha chang zarrachalarini chiqarmaydigan metaldan yoki bo'lmasa betondan chiqadigan zararlarni qanaqadir kamaytirish yoki standartlari bordir o'zini jahon tajribasida, uni qanaqadir narsalar bilan yopish kerakdir, o'sha narsalarni yo'lga qo'yish menimcha amalga oshirish kerak deb o'ylaymiz.
Endi havo ifloslanishi har yili 100 minglab kishining hayotiga zomin bo'ladi. Bu ko'rsatkich yil sayin dunyo bo'yicha oshib boryapti. Sanoat chiqindilari, transport vositalaridan chiqayotgan zararli is gazlar yildan yilga havoni ifloslanishiga olib kelyapti. Oqibatda onkologik, nafas, respirator, astmatik kasalliklar, yurak, qon tomir kasalliklarini ko'lami ortib bormoqda. O'zbekistonda bu bo'yicha biron bir statistika bormi?
Bu menimcha ko'proq Sog'liqni saqlash vazirligiga tegishli ma'lumot bo'lsa kerak, chunki bunaqa ma'lumotga men ega emasman. Ular menimcha statistikasini olib borishadi, qancha odam aynan shu omillar orqali kasallanayotganini statistikasi ularda olib borilayotgan bo'lsa kerak. Uning uchun menimcha konferensiya o'tkazsanglar, u yo'q tomonidan ham mutaxassislar o'zi ishtirok etgani va o'zi tomonidan javob bergani maqsadga muvofiq deb o'ylayman.
Kechagi mana havoni yomonlashgani oqibatida qancha odam shifoxonaga murojaat etgani haqida ham statistika bormi? Sizlarga ma'lummi?
Hali men o'zim o'rgatgan monitoring bo'yicha ijtimoiy tarmoqlarda hali bu narsaga ko'zim tushmadi. Qanchalik murojaatlar tushdi, qanchalik nima desam ekan, statistikasi yoritilgani haqida menga ma'lumotga ega emasman, lekin o'zi odatda o'tgan yilgi 4-noyabr hodisasidan keyin kuzatilganda hammasi statistika bo'yicha ma'lumotga berilyapti.
Endi Munisaxon, aholi havoni ifloslanish miqdorini qanday kuzatib borishi mumkin? Toshkentda masalan sizlarda qandaydir telefonga ilovalar bormi? IQR bilamiz, telefon ilovasi bor, oniy bilsa bo'ladi buni. Nima maslahat berardingiz mana shu havoni miqdorini kuzatib borish bo'yicha aholiga?
Qarang, IQR'da shaffof ravishda insonlarga to'liq tushunarli ravishda berilgan, shunda qizil, yashil, sariq darajadagi o'tib ko'rsatib qo'yilgan. Bizani lekin o'zimizni platformalarimiz bor. Unda to'liq mikrodrammalari, shamol tezligi, qaysi oqimlardan kelib chiqayotgani, qanaqa nima kimichiskiy sostavini ko'rsatadigan darajada bizani portalimiz bor. Bu monitoring.meteo.uz portalida doimiy ravishda real vaqt rejimida uzatib boriladi. Hammasi undan tashqari datameteo.uz bu ham real vaqt rejimida beradi. U datameteo.uzda nafaqat ifloslanish, balki ob-havoni hozirgi sharoiti, qanaqa tezlikda shamol esayotgani, qaysi hududlarda yomg'ir yog'otgani, qaysi hududlarda chang miqdori oshayotgani haqida ma'lumotni to'g'ridan-to'g'ri uzatadi. Va undan tashqari bizda mobil приложение bor. U mobil ilovamiz hali to'liq ishga yo'lga qo'yilmagan bo'lsa ham, endi ishlash tartibi yo'lga qo'yilyapti. AirUz degan aniqa ilovamiz bor. U xuddi AirVisualga o'xshagan, faqat mobilni integratsiyada ishlaydi.
Rahmat katta. O'zgidromet matbuot kotibi Munisa Asalxo'jayeva bilan suhbatimiz edi. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda Ozodlik radiosi deb qidiring. Havomiz doim musaffo bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Qozog'istonga 300 ming rossiyalik qochib keldi. Ular jamiyatga integratsiya bo'la oladimi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qozog'istonlik ekspertlar Rossiyada Ukraina urushi uchun e'lon qilingan harbiy safarbarlikdan qochayotganlar orasidagi Putin parastlar tufayli kelib chiqadigan ehtimoliy muammolar, shuningdek mehnat va uy-joy ijarasi bozorida paydo bo'layotgan muammolardan xavotir bildirishmoqda. Olmaota 3-oktyabr erta saharlab Kollager sport sog'lomlashtirish majmuasi oldida bir necha yuz kishilik navbat paydo bo'lgan. Ma'muriyat ulkan migrantlar oqimini eplash maqsadida aholiga xizmat ko'rsatish markazini shu yerga ko'chirgan. Navbat kutayotganlar baxtiga havo iliq, oftob, sovuq qochishmaydi. Bu izdihomdagilar Rossiya fuqarolari, aksari safarbarlikdan qochgan erkaklar va ularning oilalari. Ular aholiga xizmat ko'rsatish markaziga shaxsiy identifikatsiya raqami va boshqa hujjatlar olish, qolaversa ijaraga boshpana topish kabi bir talay tashvish bilan kelganlar. Ayniqsa boshpana topish katta muammo. Talabgorlar ko'p, taklif kam, shunga yarasha ijara haqqi osmonga chiqib ketgan. 34 yoshli Aleksey bilan xotini Olmaotaga kechasi alla mahalda kelishdi. Uy-joy topishga vaqt bo'lmagani sababli sportzalda tunab qolishdi. Mahalliy ma'muriyat rossiyaliklarga bu yerni vaqtincha boshpana qilib bergan. Men yaqin-yaqingacha Saranskda yashardim, ishlardim, deydi Aleksey, shaxsiy identifikatsiya raqami olish uchun navbat kutar ekan. Putin safarbarlik e'lon qilganidan so'ng ko'ch-ko'ronimizni mashinaga ortib yo'lga tushdik, chunki urush endi meni izlab kelgan edi. Ammo men qotil bo'lishni ham, go'sht bo'lishni ham istamayman. Umuman bu ishlarda qatnashmoqchi emasman, deydi u. Alekseyning aytishicha Qozog'iston u bilan xotinining imkoniyati yetadigan yagona joy bo'lgan. Boz ustiga ikkovlarida ham xorijga chiqish pasporti yo'q. Rejamiz kunda necha qayta o'zgaradi. Bir ko'nglim uyga qaytib, chet elga chiqish pasportini olib, boshqa biron mamlakatga ko'chish kerak, deydi. Rossiyada qolgan qarindoshlar bilan xabarlashib turibman. Vahima picha bosilgan, chaqiruv qog'ozlari kelmay qo'yganmish, davom etadi Aleksey. Uning Qozog'istonda muqim qolish niyati ham yo'q emas. Birinchidan, meni tushunishadi. Rus tili bilan muammo yo'q. Ikkinchidan, yashash nisbatan arzon. Uchinchidan, mahalliy hayotga moslashish oson, deya bu yerning afzalliklarini sanaydi u. Biroq guras-guras bo'lib kelayotgan minglab rossiyaliklarni Qozog'istonni tark etib boshqa mamlakatlarga o'tib ketishga majbur etayotgan omil Alekseyni ham bezovta qilmay qo'ymayapti. Qozog'istonda qolishga qo'rqamiz. Ertami kechmi Putin bizni qaytarishni istab Toqayev bilan til biriktirishdan alag'damiz, deydi Aleksey. Shu bois ko'pchilik bu yerda uzoq qolmay Serbiya, Turkiya yoki Gruziyaga o'tib ketyapti, deydi u. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra 21 sentyabrdan 3 oktyabrga qadar mamlakatga 281548 nafar Rossiya fuqarosi kelgan. Ulardan 147 mingdan ortig'i Qozog'istonda qolgan. Safarbarlikdan qochib kelayotganlarning eng ko'pi Rossiyaning 5 viloyati bilan chegaradosh G'arbiy Qozog'iston viloyatining ma'muriy markazi Uralsk shahriga yopirilmoqda. Atigi 300 ming nufusli bu shaharchaga so'nggi 2 haftada qariyb 100 ming rossiyalik keldi. Natijada uy-joyga talab keskin ortib, ijara narxlari osmonga sapchidi. Boz ustiga yerli aholi orasida rossiyaliklar Uralskda qolib ketisharmish, endi ko'pchilik ishidan ayriladi degan mishmish tarqalib ijtimoiy taranglik vujudga keldi. Biroq so'nggi kunlarda rossiyaliklar oqimi deyarli so'ndi. Chegarada navbatlar kuzatilmayapti, chunki Rossiya chegaradan o'tish maskanlarida sayyor bayonkomatlar tashkil qilmoqda. Uralskga kelganlar esa sekin-asta boshqa shaharlarga va mamlakatlarga tarqalishyapti. Uralskda istiqomat qiluvchi jurnalist Lukpan Ahmedjarov rossiyaliklarga oziq-ovqat, uy-joy masalasida yordamlashadi. Shuningdek, begona mamlakatga tezroq moslashishlari uchun ularga maslahatlar beradi. Uning fikricha, mamlakatga birdaniga ko'p sonli ajnabiy kelgan ekan, jamiyat potensial nizolarga tayyor turishi kerak. Birinchi galda uy-joy ijarasi tufayli nizo chiqadi, chunki ijarada yashashga talabgorlar o'rtasida raqobat juda kuchaydi, deya izoh beradi Ahmedjarov. Tabiiyki, ular orasida nafaqat migrantlar, balki uysiz qozog'istonliklar ham bor. Ijara narxlari qimmatlashuvi va uy-joy tanqisligidan eng avvalo ular norozi bo'ladi. Mehnat bozorida ham ziddiyat paydo bo'lishi tayin. Mening taxminimcha, Uralskka kelgan rossiyaliklarning nari borsa 10% bu yerda qoldi. Ammo shu ham mehnat bozoriga ta'sir qilyapti, chunki ular safarni davom etdi tirishga qurbi yetmagani uchun qolishdi va bu yerda malaka talab qilmaydigan har qanday ishni qilishga tayyor. Mehnat bozorining aynan shu qismida eng yuqori raqobat mavjud, deydi u. Jurnalist yana bir omilni nazardan qochirmaslik kerakligini uqtiradi. Miyasiga Putin kirib olgan Rossiya fuqarolari ertami yoki kech Qozog'istonda o'z siyosiy qarashlarini namoyon qilishi mumkin. Putin parastlar bir kun chaqmoq tosh kabi chatnay boshlasa sira ajablanmayman, ogohlantiradi Ahmedjarov. Uyg'on Qozog'iston ijtimoiy harakati faoli Darxon Sharipov mamlakatga kelgan Rossiya fuqarolari haqida ijtimoiy tarmoqlarda ko'p yozadi. U o'z postlarida rossiyaliklarni Qozog'iston madaniy muhitiga singishga, davlat tilini o'rganishga, tarixdan bilimlarini oshirib, mahalliy hayotning xos xususiyatlariga hurmat bilan qarashga chorlaydi. Rossiyaliklar kelishiga munosabatim ikki turli, deydi Sharipov. Bir tarafdan odamlar fashist rejimdan qochib kelayotganini, ular urushda qatnashishni istamasligini tushunaman. Boshqa tarafdan qochib kelayotgan shuncha odam so'nggi 7 oyda o'z mamlakatida vaziyatni o'zgartirish uchun biron ish qilmagani menda haqli savollar tug'dirmoqda. Qolaversa, kelganlar orasida Putin hokimiyatini qo'llab-quvvatlovchilar ko'p bo'lishi tayin va ular biz uchun muayyan xavf-xatar manbaidir. Chunki bu odamlar Kreml propagandasi yillar davomida miyalarga quygan imperiyachilik mafkurasini tashimoqda, deydi faol. Sharipov, Qozog'istonda yashab qolishga qaror qilgan rossiyaliklar istaydilarmi yo'qmi jamiyat bilan integratsiyalashuvga majbur bo'lishlariga aminligini aytadi. Bu yerda jiddiy til to'sig'i yoki keskin madaniy ayirma yo'q, ammo alohida viloyatlarda odamlar rossiyaliklar migratsiyasi va ularning mahalliy jamiyatga qo'shilishiga qanday munosabat bildirishini kuzatish kerak, deya xulosa qiladi faol. Rossiyalik huquqbon va muxolifat faoli Vadim Karovin safarbarlik e'lon qilinganidan 3 kun o'tib Rossiyani tark etgan. Mamlakatda qolib bo'lmasligini aslida 24 fevraldayoq tushunib yetgandim, chunki urush qolgan qutgan siyosiy erkinliklarni yo'q qilishi aniq edi, deydi Karovin. Vadim Karovin ko'plab siyosiy aksiyalarda qatnashgan, avtomobilchilar huquqlari uchun kurashgan, Moskvada noqonuniy parkovkalarga qarshi reydlar o'tkazgan. So'nggi bir necha yilda u Moskva tumanlaridan birida munitsipal deputat edi. Iyul oyida Karovin Twitterda Gitler haqidagi latifani ulashgani uchun 10 sutkaga qamaldi va 1 yil mobaynida barcha saylovlarda qatnashish huquqidan mahrum etildi. Sentyabrning oxirlarida u Rossiyadan Qozog'istonning Uralsk shahriga ko'chib keldi. Huquq faoli qozog'istonliklarning Putin parast rossiyaliklardan hadigini behuda deb hisoblaydi. Qozog'istonliklar chegarani kesib o'tayotgan o'rta statistik rossiyalikning siyosiy axloqiy qiyofasini savol ostiga qo'yishyapti. Shaxsan o'zim safarbarlikdan qochib kelayotgan juda ko'p yurtdoshlarim bilan suhbatda bo'ldim va amin bo'ldimki, ulardan 50-70% siyosiy savodli odamlar, deydi Vadim Karovin. Barchasi o'qimishli odamlar, yuristlar, IT-chilar, tadbirkorlar. Ular uzoq istiqbolda vatanga qaytmasligini hisobga olganda, ushbu migratsiya Rossiya Federatsiyasining kadrlar va intellektual salohiyatiga qattiq zarba bo'ladi. Men chegaradan o'tganlar orasida marginal Putin parastlarni uchratmadim. Bo'lsa ham ular ko'p emas. Qolayotganlar qozoq jamiyatiga integratsiya bo'lishga tayyor. Aks holda yashab qolisha olmaydi, deydi muxolifatchi. Safarbarlikdan qochayotgan rossiyaliklar oqimi so'nayozgan bo'lsa-da, Karovin agarda harbiy harakatlar Rossiya hududiga ko'chsa yoki Kreml taktik yadro qurolini qo'llashga jazm etsa, navbatdagi migratsiya to'lqini ko'tarilishini ehtimoldan soqit qilmaydi. Urush eskalatsiya bo'lib, Rossiyadan chiqish yo'llari yopilsa, chegaralarda katta olomon to'plana boshlaydi. Bu esa chegara maskanlarini yorib o'tish xavfini keltirib chiqaradi. Vahimaga tushgan 100 ming kishilik olomonni kim to'xtata olardi, deydi Karovin. Qozog'istonlik siyosatshunos Dimash Aljanov Rossiyadan yo'nalgan migratsiya oqimi borasida nekibin xayollar surayotgani yo'q. Qozog'istonning iqtisodiy va siyosiy muammolari o'ziga yetib ortadi. Qo'shni mamlakatdan kelayotgan migrantlar esa shusiz ham murakkab vaziyatni battar qilishadi, deydi ekspert. Qimmatchilik manzarasida aholi daromadlari anchagina kamaydi. Ko'p sonli rossiyaliklar oqimi kelgusida mehnat bozoriga, uy-joy ijarasi bozoriga bosim o'tkazadi. Yaqin istiqbolda Rossiyada iqtisodiy va siyosiy vaziyat faqat yomonlashadi. Binobarin Qozog'istonga keluvchilar yanada ko'payadi. Xususan kelib joylashganlar o'z oila a'zolarini ko'chirib keladilar, ammo Qozog'iston iqtisodiyoti juda beqaror bo'lib turibdi. Bir tarafdan u neft narxiga qattiq bog'lanib qolgan, boshqa tomondan esa iqtisodiyot davlat boshqaruvida bo'lgani uning rivojlanishiga xalal berayotir. Ayni sharoitda hukumatning iqtisodiy siyosati birdaniga samarali bo'lib qolishini yoki hukumat qarshisidagi muammolarni hal etish uchun jiddiy islohotlarga jazm etishini kutish aqldan emas, deya izoh beradi siyosatshunos.
Ozod tarmoq.
Rahmonning Putindan hurmat talab qilgan nutqi YouTube'da bir necha million marta ko'rildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning Rossiya prezidenti Vladimir Putinga bir paytlar Sovet Ittifoqi tarkibida bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlariga teng munosabatda bo'linmayotganidan norozilik izhor qilgan videosi ijtimoiy tarmoqlarda millionlab marta ko'rildi. Rahmon Putinga to'g'ridan to'g'ri murojaat qilib, mintaqadagi Tojikiston va boshqa mamlakatlarga mustamlaka singari qarab kelingani, aslida esa mintaqa Moskvadan ko'proq sarmoya kiritishga munosib bo'lganini ta'kidladi. Rahmon bu haqda 14 oktyabr kuni Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida bo'lib o'tgan MDH davlatlari rahbarlari sammitida aytib o'tdi. YouTube'ga joylangan 7 daqiqalik video bir kunda 4 million marta ko'rilgan. Unda Putin noqulay vaziyatga tushgandek taassurot uyg'otadi. Videoda shuningdek Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston va O'zbekiston rahbarlari jim kuzatib turganini ko'rish mumkin. Biz har doim asosiy strategik sherigimiz manfaatlarini hurmat qilganmiz, dedi Rahmon Rossiyani nazarda tutib. Bizni ham shunday hurmat qilishlarini xohlaymiz, dedi u. Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev undan to'xtashni so'radi, biroq Rahmon biz gaplashgani keldik, deya uni rad etdi. Sovet Ittifoqi parchalanganida men o'sha zaldagi yig'ilishlarda bo'lganman. O'shanda xuddi hozirgi kabi kichik respublikalarga, kichik xalqlarga yetarlicha e'tibor berilmagandi, dedi Rahmon. Putin Sovet Ittifoqining parchalanishini 20 asrning eng katta geosiyosiy falokati deb atagan. Rahmonning aytishicha, sho'rolar davrida Tojikiston va Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlaridan faqat xomashyo manbai sifatida foydalanib, yetarlicha e'tibor berilmagani Sovet Ittifoqi qulashi sabablaridan biri bo'lgan. Putin esa keyinroq bunga Sovet davrida kitoblar milliy tillarda nashr etilgan, teatrlar ochilgan, madaniyat va iqtisodiyot rivojlangan, deya javob bergan. Rahmon Rossiya Markaziy Osiyo davlatlariga sarmoya kiritish kerakligini va hatto milliardlab kiritilgan sarmoya juda qisqa muddatda qoplanishi mumkinligini qo'shimcha qildi. Uning fikricha, Rossiyaga ishlash uchun ketayotgan Markaziy Osiyoliklar uchun bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Rahmonning gaplariga izoh qoldirgan YouTube foydalanuvchilarining bir qismi uni Putinga haqiqatni aytgani uchun qo'llab-quvvatlagan, ammo boshqalar 30 yildan beri Tojikistonni qattiq nazorat ostida boshqarib kelayotgan Rahmonni tanqid qilishdi. Ko'pchilik, agar u tojikistonliklarga munosib turmush va mehnat sharoitlarini yaratib berganida, uning xalqi bilan munosabat boshqacha bo'lardi. Tojikistonliklar ish topish uchun mamlakatni tark etmagan bo'lardi, deya izoh qoldirgan. Prezident Rahmon Putinning asosiy ittifoqchilaridan biri hisoblanadi. Putin Rossiyaning Ukrainaga bosqinidan keyingi ilk xorijiy safarini iyun oyida Dushanbega amalga oshirgan va Imomali Rahmon bilan muzokaralar olib borgan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda armanistonliklar Ozarbayjon harbiylari yana chegarani o'qqa tutganini iddao qilishdi. Fikr erkinligi uchun Saharov mukofoti Ukraina xalqi va prezident Zelenskiyga berildi. Ulkan keng qozon, daraxtlarga qiron keltirilgan Toshkentning havosi qanchalik iflos? Paxta 2022 yig'im terim statistikasi qo'shib yozishlarni fosh qilmoqda. Krasnoyarsk o'lkasi gubernatorining o'g'li AQSh ayblovi bilan Italiyada qo'lga olindi. Termiz xalqaro aeroporti 25 dekabrgacha yopiladi. Putin migratsiya siyosatini to'g'rilashga buyruq berdi. Migrant ovi kuchayadi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Paxta 2022 yig'im terim statistikasi qo'shib yozishlarni fosh qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi hisobotiga ko'ra, shu yilning 19-oktyabr holatiga mamlakatda paxta tayyorlash rejasi 90.81% bajarildi. Agar ko'rsatkichlar shu sur'atda ketsa, 3-noyabrga qadar reja uddalanadi. Mavsumda peshqadamlik qilayotgan farg'onalik paxtakorlar shu kunda yillik rejani bajarganlik bo'yicha raport berishga hozirlanmoqda. Biroq Navoiy va Xorazm viloyatlarida ko'rsatkichlar yaxshi emas. 18 oktyabrdan boshlangan yomg'irli ob-havo ishlarni ortga surgani aytiladi. Ozodlik xo'jaliklardan tumanga, tumandan viloyatga, viloyatlardan esa respublika paxta shtabiga uzatilayotgan statistika ma'lumotlarini tahlil qilish asnosida nomutanosibliklarga duch keldi. Ozodlik shuningdek mavjud statistikani o'rganish chog'ida paxtachilik klasterlari, fermerlar va tuman hamda viloyat miqyosidagi mutasaddilar bilan gaplashdi. Ozodlik 15-oktyabr kuni so'rov yuborgan Paxta.uz, Agroonline.uz portallari oradan bir kun o'tib ishlamay qoldi. Ularning saytlarida veb-sahifa mavjud emas degan yozuv paydo bo'ldi. Ozodlik raqamlardagi qo'shib yozishlarga ishora qilayotgan chalkashliklarni Surxondaryo viloyati misolida tahlil qildi. Shu yilning 10-oktyabrdagi kunlik ko'rsatkichlarga ko'ra Surxondaryo viloyatida 79.45% paxta hosili yig'ib olingan. Keyingi jadvalda esa bir kun avval, ya'ni 9-oktyabrdagi respublika va paxta shtabi ma'lumotlari o'rtasidagi farq 235.4000 tonna ekanini ko'rish mumkin. Mazkur jadvallar paxta monitoringini yurituvchi Paxta 2022 portalidan olindi. Ammo shu yilning 12-oktyabrga doir respublika statistikasida oradagi farq 200.9000 tonnaga tushib qolgan. Mazkur sanaga doir yana bir jadvalda aniqlik kiritilgan ma'lumotga ko'zimiz tushdi. Unda mavjud bo'lmagan tonna alohida ustun sifatida ko'rsatilgan. Unda respublika miqyosida 193.1000 tonna paxta kamomadi qayd etilgan. Ya'ni o'zaro hisobotlardagi tafovutlarning o'zi bu sohada katta ko'zbo'yamachiliklarni fosh qilmoqda. Biroq 13-oktyabrga kelib mavjud bo'lmagan paxta miqdori, ya'ni qo'shib yozilgan hosil qariyb 2000 tonnaga oshgan va 195 ming tonnaga yetgan. Endi ushbu mavjud bo'lmagan paxta ulushida Surxondaryo viloyati ulushiga e'tibor qaratsak, unga ko'ra bir svodkada 5.6000 tonna, boshqasida 6.3000 tonna kamligi ko'rsatilgan. Viloyatdagi klasterlar yetishtirgan va qabul qilib olayotgan paxtalar statistikasiga ko'z tashlasang, vaziyat yanada oydinlashadi, deb yozdi jurnalist Tolib Rahmatov o'zining Telegram kanalida. Mazkur ma'lumotda 5 klasterda paxta hosili kamligi ko'rinadi. Bunda ayniqsa Dream Cotton Textile va Surxon Sifat Textile MCJ tegishli ravishda 2.9 va 2.3000 tonna kam topshirgan. Keyingi jadvallarda bu raqamlar ortib borishini ham ko'rish mumkin. Shu ikki klaster misolini olsak, tegishli ravishda 2.2 va 3.2 va 2.1 ming tonna paxta kam. Raqamlarni tahlil qilish jarayonida Ozodlik bilan hamkorlik qilgan mutaxassisga ko'ra, minus qo'yilgan raqamlar klasterlar hosilni qo'shib yozishdan bosh tortgan raqamlardir. Nomi ochiqlanishini istamagan paxtachilik sohasida yetakchi mutaxassislardan birining so'zlariga ko'ra, Respublika Bosh prokuraturasi qoshidagi qishloq xo'jaligi boshqarmasi bevosita bu amaliyotga rahbarlik qiladi. Ular reja ortidan quvib amalga oshirgan qo'shib yozish jinoyatlarining ochilishidan manfaatdor emas. Mutaxassisning aytishicha, mazkur sohaga rahbarlik qiladigan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining agrosanoat kompleksi rahbari, bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyev faoliyatini taftish qilishga nazorat organlarining kuchi yetmaydi. Ozodlik suhbatlashgan Qiziriq tumanidagi klasterlardan birining xodimi tuman ko'rsatkichi 100.3% ko'rsatilayotganiga qaramay, aslida 55%dan endi oshganini aytdi. Surxondaryo viloyat ko'rsatkichlarida Denov tumani 17-oktyabr kuni 390 tonna, Uzun tumani 136 tonna, Sariosiyo tumanining 71 tonna paxta terib topshirgani qayd etilgan. Holbuki bu tumanlarda paxta yig'im terimi yakunlanganiga qariyb bir hafta bo'ldi, deydi Denov tumani qishloq xo'jaligi boshqarmasi mutaxassisi. Qumqo'rg'on tumani esa viloyat ko'rsatkichlarida 20.585 tonna paxta topshirgani qayd qilinadi. Ammo tumandagi klasterlardan olingan ma'lumotga ko'ra, bu tumanda 15.000 tonna paxta mavjud. Boshqa tumanlarda ham ahvol deyarli shunday. Mahalliy nashrlar O'zbekiston huquqni muhofaza qilish idoralariga iqtibosan har yili mavsum so'ngida paxtachilikdagi qo'shib yozish bilan bog'liq holatlarni keng yoritib keladi. Kun.uz nashri 2019-yilda respublika bo'ylab qariyb 143 ming tonna paxta qo'shib yozilgani, shundan 120.6 ming tonnasi paxta ishlab chiqarish va klasterlar hissasiga to'g'ri kelgani xususida prokuratura ma'lumotlariga tayanib yozgandi. Surxondaryo viloyatida rasman yetishtirilgan deb ko'rsatilgan paxta hosilining 26.5% faqatgina qog'ozlarda mavjud bo'lgani aniqlangan. Surxondaryo viloyat prokuraturasining 2020-yil 30-oktyabrdagi xatiga ko'ra, 2020-yilda viloyat bo'yicha jami 52.121 tonna paxta xomashyosini qo'shib yozish holatlariga yo'l qo'yilgan. Surxondaryo viloyatida 2020-yilda paxta xomashyosini tayyorlash bo'yicha shartnomaviy reja 244.800 tonna qilib belgilangan edi. Qo'shib yozilgani taxmin qilinayotgan 51.121 tonna viloyat yillik paxta topshirish rejasining 21.3%ini tashkil etadi, deyiladi Kun.uz nashri iqtibos keltirgan rasmiy xatda. Nashrning Davlat statistika qo'mitasiga tayanib yozishicha, 2019-yilda Farg'onada 37.000 tonna, Toshkentda 22.9 ming tonna, Jizzaxda 7.7 7 ming tonna, Namanganda 2.6 ming tonna, Andijonda 0.821 ming tonna paxta xomashyosi haqiqatda qabul qilinganiga nisbatan ko'p ko'rsatilgan. Shu yilning 11 oktyabr kuni o'tkazilgan video selektor majlisida prezident Shavkat Mirziyoyev viloyat hokimlarini qo'shib yozishda ayblagan. Majlisda ishtirok etgan Ozodlik manbasining bildirishicha, prezident respublikadagi paxtachilik ko'rsatkichlari aslida qanday ekani o'ziga yaxshi ma'lumligini aytib, viloyat hokimlariga vaziyatni to'g'rilash uchun muhlat bergan.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ulkan Changqozon daraxtlariga qiron keltirilgan Toshkentning havosi qanchalik iflos? Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston poytaxti Toshkentda so'nggi bir yil ichida 3 marta havoning haddan tashqari ifloslanishi kuzatildi. Havo sifatini kuzatuvchi AQR indeksiga binoan 18 oktyabr kunning 2 yarmida Toshkentda havoning ifloslanishi 101-150 orasida, ya'ni muayyan guruhlar uchun xavfli darajani tashkil qildi. Bir kun avval shaharda havo sifati xavfli va o'ta xavfli ko'rsatkichlar orasida edi. O'zgidromet 17 oktyabr kuni havoda inson o'pkasini bo'g'ib qo'yishga qodir chang miqdori xavfsizlik ko'rsatkichlaridan oshib ketganini aytib, poytaxt aholisini imkoni boricha uydan chiqmaslikka, ko'chada bo'lganda albatta tabiiy va tibbiy niqob taqish va uni har bir soatda almashtirish lozimligi haqida ogohlantirdi. O'zgidromet matbuot kotibi Munisa Asalxo'jayeva Ozodlik bilan suhbatda 18 oktyabr kuni yog'ingarchilik hisobiga havoda chang zarrachalari ancha kamayganini aytdi. Yana kechasi bilan yomg'ir yog'adigan bo'lsa, ertalabga changimiz qolmaydi, dedi Asalxo'jayeva. Toshkent va yaqin hududlarda havoning ifloslanishi va chang bo'ronlari so'nggi yillarda tez-tez kuzatilmoqda. Mutaxassislarga ko'ra, Toshkentdagi havoning haddan tashqari ifloslanishi ortidan tabiiy omillar bilan birga inson omili turibdi. Bu ko'proq chang, turli jinslarning zarralari. Lekin ayrim shaharlarning havosi bularning ro'yxati ma'lum, kimyoviy jihatdan kuchli zaharlangan, deb yozdi biolog olim Baxtiyor Abdug'ofur o'zining Facebook sahifasida. Uning ishonishicha, Toshkent shahri misolida Toshkent va O'zbekistonning boshqa shaharlari og'ir kelajak kutmoqda. Bu olis emas, juda yaqin. Keyingi 5 yillikning og'ir o'tish ehtimoliga juda yaqin. Havoning nisbiy namligi kamayishi, daraxtlar hisobidagi yashil biomassaning o'rni to'ldirilmagani, tabiiy to'siqlarning yo'qligi bu muammoning ulg'ayib borishiga olib keladi, deb yozdi biolog olim. O'zgidromet matbuot kotibi Munisaxon Asalxo'jayeva ham poytaxt havosida chang zarrachalari ko'payishini daraxtlar kesilishi va qurilishlarga bog'laydi. Nimaga bunaqa changli bo'ronlar ko'tarilyapti? Qumli bo'ronlar ko'tarilayotgani haqida bong urib kelyapmiz. Bu uzluksiz qurilishlar, daraxtlarning kesib tashlanishi bunaqa holatlar changli bo'ronlarni ko'paytiradi. Bu haqda bir yildan beri aytib kelyapmiz, deydi Ozodlik bilan suhbatda Asalxo'jayeva. Jahon bo'ylab havo tozaligini baholaydigan IQR indeksida Toshkent shahri dunyodagi havosi eng iflos shaharlardan biri sifatida tilga olinadi. Tashkilotning o'tgan yilgi hisobotida shahardagi havo darajasi o'ta nosog'lom deya baholangan. Toshkent havosidagi PM2.5, ya'ni nozik zarrachalar darajasi Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ko'rsatmalaridan 34.5 marta yuqoriroqdir. Tashkilotga ko'ra, Toshkent havosining iflosligiga eng katta sabab eskirgan avtomobillarning ko'pligidir. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev oldinroq 200 million tub daraxt ekish kerakligi, bu bilan mamlakatdagi yashil maydonlarni hozirgi 8%dan 30%ga oshirish rejalashtirilayotganini aytgandi, ammo ozodlikka kelayotgan xabarlarda joylarda rejani bajarish uchun ekilayotgan ko'chatlarning qurib qolayotgani aytiladi. Ekologlarning aytishlaricha, chang shahar ichida xususan qurilish maydonchalaridan ham hosil bo'ladi. Qurilish inshootlari muhofaza filtr pardalari bilan o'rab olinishi shart. Sariq chang shuningdek viruslar, zamburug'lar, bakteriyalar va boshqa zararli moddalarni olib yuradi. Jumladan asbest changi ta'siridan o'lim holatlari bo'lgan. O'zbekistonda esa asbestdan tayyorlangan materiallar va shiferlar sog'liq uchun zararli bo'lishiga qaramasdan qurilishlarda hamon keng ishlatib kelinadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, chang o'zi bilan o'limga sabab bo'luvchi kasalliklarni olib keladi. Havoning ifloslanishi dunyodagi har 6-chi o'limning sababi ekani ma'lum. Jahon bankiga ko'ra, O'zbekistonda havo ifloslanishidan o'lim holatlari har 100 ming kishiga 81 nafarni tashkil qiladi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
2 недели мы настоятельно рекомендуем покинуть правобережную часть Херсонской области.
Херсонда аҳоли Днепр дарёсининг чап қирғоғига кўчирилмоқда. 19-октябрь куни ерталаб Херсон аҳолиси вилоятнинг ишғолчи маъмурияти расмийларидан SMS олган, унда Украина армиясининг қарши ҳужуми эҳтимоли сабаб шаҳарни tark etish so'ralgan. Ayni paytda Kiyev va Vinnitsa yana Rossiya raketa hujumlariga tutildi. Shaharlarning havo mudofaa tizimlari harakatga keldi. Kiyev meri Vitaliy Klichko shahar osmonida bir qancha raketa urib tushirilganini ma'lum qildi.
И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства.
Ayni paytda Rossiya prezidenti Vladimir Putin anneksiya qilingan 4 hudud, o'zini Donetsk xalq respublikasi va Lugansk xalq respublikasi deb e'lon qilgan va bosib olingan Zaporojye va Kherson viloyatlari hududlarida harbiy holat joriy etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Harbiy holat qancha muddatga joriy etilgani ma'lum qilinmagan. Rossiya xavfsizlik kengashi yig'ilishida video aloqa orqali so'zlagan Putin bu hududlarda harbiy holat Rossiyaga qo'shib olinishdan oldin ham amalda bo'lganini aytdi. Kreml rasmiy saytida e'lon qilingan farmonga ko'ra harbiy holat 20-oktyabrdan kuchga kiradi. Urushning 238-kunchi kuniga oid tafsilotlar bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Kersonda ishg'olchi hukumat aholini Dnepr daryosining chap qirg'og'iga ko'chirishni boshlagan. U yerda ko'chirilganlarga vaqtinchalik yashash joylari tashkil etilgani aytilmoqda.
Чтобы этот процесс был упрощён, людям выдают номера телефонов горячей линии.
Avvalroq Kherson viloyatining ishg'olchi hukumati 50-60 ming aholini Dneprning chap qirg'og'i va Rossiya hududlariga ko'chirishni rejalashtirayotgani haqida ma'lum qilgan edi. Ular buni sababini Ukraina harbiy kuchlarining tez orada Khersonga qarshi hujum boshlashi ehtimoli bilan izohlaganlar. Kherson viloyati ishg'olchi ma'muriyati rahbari o'rinbosari Kirill Stremusov o'z video murojaatida Ukraina qurolli kuchlari oldingi jabha chizig'iga qo'shin to'plaganini aytib, aholidan shaharni tark etishni so'radi.
So'zlarimni jiddiy qabul qilishingizni va iloji boricha tezroq shahardan ko'chishni so'rayman. Biz shaharni taslim qilmoqchi emasmiz. O'z o'rnimizni oxirigacha ushlab turamiz.
Kherson viloyati rahbari Yaroslav Yanushevich esa Kherson aholisini ruslarning xususan Dneprning chap qirg'og'iga va Rossiya hududlariga evakuatsiya qilish haqidagi talablarni rad qilishga chaqirdi. Ular xalqimizni garovga olib, tirik qolqon sifatida ishlatmoqchi. Yovuz imperiya sizning ota-onangiz, farzandlaringiz ortingizga yashirinib qolmasin, deya bayonot bilan chiqdi Yanushevich. Kherson 7 oydan beri Rossiya kuchlari nazoratida. O'tgan oy boshlarida Ukraina qurolli kuchlari sharq tomon, shu jumladan Kherson yo'nalishida ham faol qarshi hujumni boshladi. Ukrainadagi Rossiya qo'shinlari qo'mondoni general Sergey Surovikin Kherson yo'nalishidagi vaziyatni keskin deb atadi. Uning ta'kidlashicha, Ukraina qo'shinlari Rossiya mudofaasini yorib o'tishga harakat qilmoqda. General Kherson masalasida qiyin qarorlar olinishi mumkinligini istisno qilmadi.
В целом, обстановка в зоне проведения специальной военной операции, возможно,
махсус харбий операция билан боғлиқ вазиятни кескин деб тарифлаш мумкин. Айниқса Купянск, Қизил Лиман, Николаев ва Кривой Рог юналишида мураккаб вазият юзага келган. Душман инфратузилма ва турар жой биноларига атайлаб зарба бермоқда.
На данном направлении сложилась непростая ситуация. Противник целенаправленно носит удары по объектам инфраструктуры.
So'nggi bir necha hafta ichida Kherson viloyatidagi rus qo'shinlari 20-30 kilometr orqaga chekindi va Ukrainani ikkiga bo'luvchi 2200 kilometr uzunlikdagi Dnepr daryosining g'arbiy chap qirg'og'iga o'tmoqda. Eron Rossiyaga Ukraina poytaxti Kiyev va boshqa shaharlarni hujumga tutgan kamikadze dronlariga qo'shimcha yer raketalari, shuningdek boshqa uchuvchisiz uchoqlar yetkazib berishga va'da bergan. Bu haqda Reuters agentligi Tehrondagi hukumat rasmiylari va diplomatlar doqil 4 manbaga tayanib xabar berdi. Ularning so'zlariga ko'ra, qurol-yarog' sotish va yetkazib berish bo'yicha kelishuvlarga 2 hafta avval 6-oktyabr kuni Eron Islom inqilobi gvardiyasi korpusi va Milliy xavfsizlik oliy kengashi vakillari Moskvaga tashrif buyurganida erishilgan. So'nggi kunlarda Rossiya Kiyevni Irondan olgan kamikadze dronlari bilan bir necha bor hujumga tutdi. Ukraina rasmiylariga ko'ra, dron hujumlari mamlakat elektr tizimlarining qariyb 3dan 1 qismini vayron qilgan. Ukraina dronlar Eronda ishlab chiqarilgani va Rossiyaga yetkazib berilganini aytgan, Eron ham Rossiya ham bu da'volarni rad etib kelayotgandi. Reuters agentligi Eronning 2 yuqori martabali amaldori va 2 Eronlik diplomati so'zlariga tayanib dronlarni Tehron yetkazib berayotgani haqida xabar qildi. AQSh va boshqa g'arb buni BMT xavfsizlik kengashining 2015 yilgi rezolyutsiyasini buzish deb atamoqda. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Vedant Patelning aytishicha, Rossiya nafaqat Erondan dronlarni olmoqda, balki u yerda dron operatorlari ham o'qitilmoqda. Albatta, NATO Ukrainaga dron hujumlariga qarshi turishda yordam berish uchun havo mudofaa tizimlarini yetkazib berishini e'lon qildi va ishga kirishilganini bildirdi. NATO rahbari Jens Stoltenberg buni NATO qila oladigan eng muhim vazifa deb atadi. Ukraina mudofaa vazirligi razvedka boshqarmasi boshlig'i Kirill Budanov so'zlariga ko'ra, Moskva Eronga 1750 dron buyurtma qilgan, 70% osmonda urib tushirilgan. Moskvaning raketa zaxiralari tugab bormoqda, masalan, Iskandar raketalari zaxirasining 87% Rossiya ishlatib bo'lgan, dedi Budanov. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyaning Eronga yordam so'rab murojaat qilishi Kreml o'zining bankrotligini tan olganini anglatadi, deb bayonot berdi. Rossiyaning Eronga yordam so'rab murojaat qilganining o'zi Kreml harbiy siyosiy bankrotligini tan olishdir. Rossiyaning Ukrainadagi elektr stansiyalari va boshqa infratuzilmalariga raketa zarbalari va dron hujumlari urush jinoyatlariga teng terror aktidir, dedi chorshanba kuni Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen.
Kecha biz yana Rossiyaning fuqarolik infratuzilmasiga maqsadli hujumlariga guvoh bo'ldik. Bu allaqachon o'ta shafqatsiz urushning yana bir ko'rinishi. Xalqaro qoidalar juda aniq. Bular urush jinoyatlaridir.
On civilian infrastructure.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Qozog'istondagi elchisi Pyotr Rublyovskiyni ishdan bo'shatdi. U avvalroq iloji boricha ko'proq ruslarni o'ldirish kerak deya bayonoti bilan tanilgan edi. Elchining lavozimidan olingani haqidagi farmon prezident devoni saytida e'lon qilindi. 21 avgust kuni Ukraina elchisi Pyotr Rublyovskiy qozog'istonlik bloger bilan suhbatda Rossiyaning harbiy bosqinini izohlar ekan, Ukraina imkon qadar ko'proq ruslarni o'ldirishga harakat qilishi kerak degandi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi Rublyovskiy bilan suhbatlashgani, shundan so'ng u o'z bayonoti uchun uzr so'raganini bildirgan. Rossiya tomoni Rublyovskiyni Qozog'istondan chiqarib yuborishni talab qilgan, Ostona esa uning ta'tilga chiqishini ma'lum qilgan. Rublyovskiyning ishga qaytishi haqida ma'lumot paydo bo'lgach, Qozog'iston elchisi Ermek Kosherbayev Rossiya tashqi ishlar vazirligiga chaqirilgandi. Keyinroq Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi Rossiya elchisi Aleksey Bradavkinni Rublyovskiyni Bandera emissari deb atagan va elchining Ostonaga qaytishidan noroziligini bildirgandi. Rossiyaning Yeysk shahridagi 9 qavatli uyga Su-34 harbiy uchog'i qulashi ortidan halok bo'lganlar soni 15 nafarga yetdi. Bu haqda Krasnodar o'lkasi gubernatorining o'rinbosari Anna Minkova ma'lum qildi. Aviahalokat tufayli 19 nafar odam tan jarohati olgan, ulardan 4 nafari reanimatsiyada yotgani aytilmoqda. Hodisa joyida olib borilayotgan qutqaruv ishlari nihoyasiga yetgan. 17 oktyabr oqshomida Yeyskdagi turar joy binosiga harbiy uchoq qulagan, uchuvchilar hisobotiga ko'ra aviahalokatga havoga ko'tarilish vaqtida uchoq dvigatellaridan birining yonib ketgani sabab bo'lgan. Estoniya parlamenti Ukrainaga bostirib kirgan va ishg'ol etilmish hududlarni anneksiya qilib olgan Rossiya siyosiy rejimini terroristik rejim deb topdi. Bunga oid rezolyutsiyani yoqlab parlamentdagi 88 nafar deputatning barchasi ovoz berdi. Mamlakat hukumati Rossiya tomonidan Ukrainaning ishg'ol etilgan qismida o'tkazilmish soxta referendumlar natijalarini hech qachon tan olmasligini bildirgan. Yadroviy qurol bilan tahdid qilayotgan Putin rejimi Rossiyani Yevropada ham butun dunyoda ham tinchlik uchun eng katta xatarga aylantirdi, deyilgan estoniyalik jurnalistlarning qo'shma bayonotida. Estoniya hukumati Rossiyani Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining doimiy a'zosi maqomidan mahrum etish hamda Yevropa Ittifoqi va NATO a'zolari tomonidan Ukrainaga harbiy va gumanitar yordam hajmini oshirishga chaqirgan. Bugungi anashular yangiliklarni ozodlikda kuzating. Ushbu video ostidagi like tugmachasiga bosing va Ozodlikning YouTube kanaliga obuna bo'ling. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Ziyorat turizmi uchun berilgan hadiya. Toshkentdagi mahkamada marhum muftiy nomi yangradi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Shu yilning 14-oktyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yunusobod tumani sudida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik bilan sudlangan shaxsga nisbatan hukm o'qildi. Bu haqda Ozodlikka Toshkent shahar Yunusobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasining ismi sir qolishini istagan mulozimi xabar qildi. Sudlanuvchi YH o'zgalarning yirik miqdordagi pulini aldov yo'li bilan o'zlashtirganlikda aybdor deb topilib, 8 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Mahkamani kuzatgan huquq faollari va Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayevga ko'ra, jinoyat ishi O'zbekistonda haj va umra ziyoratlarini tashkil qilish atrofidagi korrupsion kelishuvlarni o'rtaga chiqargan. Yunusobod sudida ko'rilgan ish yuzasidan mahkamaning barcha majlislarida ishtirok etib, sud qarori haqida jamoatchilikka fikrlarini ulashgan Oliy Majlis deputati Rasul Kusherbayev firibgarlikda ayblangan YHni mutlaqo aybsiz deb hisoblaydi. Deputat fikricha YH adolatsiz tizimning qurboniga aylangan. Jinoyat ishida haj va umra ziyoratlarini tashkil qilish bilan bog'liq jarayonda O'zbekiston musulmonlari idorasi va shaxsan muftiy Usmonxon Alimov ishtirok etgani iddao qilingan korrupsion sxemaga oid epizodlar keltirilgan. Sudlanuvchi YH'ning sud mahkamasida bergan ko'rsatmalarida ma'lum qilishicha, uning otasi O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi mas'ul mulozimi bo'lgan. Ayblanuvchi shuningdek otasi O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi marhum Usmonxon Alimovga yaqin bo'lganini ta'kidlaydi. YH'ning ozodlikda nusxasi mavjud sud materiallaridagi ko'rsatmalardan anglashilishicha, 2019-yil so'ngida otasining Rustam va Aziz ismli tanishlari paydo bo'lib, uning oldiga serqatnov bo'lib qolishadi. Mahkama tergovida tadbirkorlik bilan shug'ullangan YH otasining mavqei nuqtai nazaridan buni tabiiy hol sifatida qabul qilishgani va ortiqcha shubhaga bormaganliklarini aytgan. Biroq keyinchalik bu ikki nafar shaxs Saudiya Arabistoniga haj va umra ziyoratlari uchun Toshkentda firma tashkil qilish masalasini Markaziy saylov komissiyasi mulozimi orqali sobiq muftiy Usmonxon Alimov bilan gaplashgani ma'lum bo'ladi. O'zaro kelishuvga muvofiq Saudiya Arabistonidagi biznes sheriklar O'zbekistonda ziyorat turizmini tashkil qilish bo'yicha shirkat ochishi, so'ng bu yerdagi bir qancha ulamo va xayrli ishga bosh qo'shgan arboblarga 400 ming AQSh dollari miqdorida hadiyalar ajratishi lozim edi. O'zbekiston musulmonlari idorasining xalqaro bo'limi orqali Saudiya Arabistonidagi firma bilan aloqalar o'rnatiladi. Saudiyalik ishbilarmonlarni Usmonxon Alimov qabul qiladi. YHning ko'rsatma berishicha xorijlik ishbilarmonlar Markaziy saylov komissiyasining mas'ul mulozimi. Sudlanuvchi YHning otasi vositachiligida muftiy Usmonxon Alimovga 120 ming AQSh dollari miqdorida hadiya berishgan. Sudlanuvchi YHning tergov va sudda bergan ko'rsatmalariga qaraganda, orada Saudiya Arabistonida pandemiya bo'lib ishlar biroz cho'zildi. Ishbilarmon Rustam va Aziz ish o'xshamaganini aytib, pulni qaytarishni talab qiladi. Sobiq muftiy bilan gaplashgan Markaziy saylov komissiyasi mulozimi o'g'li YHga muftiyning nomi chiqmasligi uchun uyini sotib berib turishini aytadi. Sudlanuvchining iddao qilishicha, ishda jabrlanuvchi sifatida o'tgan ishbilarmonlar ziyorat turizmi tashkil qilish uchun berilgan hadiyaning bir qismini sudlanuvchi YHdan olishgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Loyiha: Mirziyoyev sudya tayyorlashni prokuraturaga bermoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ozodlik ixtiyoridagi hujjat va ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda huquqni muhofaza qilish akademiyasi degan yangi tuzilma ta'sis qilish jarayoni boshlangan. Jamoatchilik, jumladan huquqshunoslar, advokat va deputatlar ishtirokisiz kechayotgan jarayon Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 10-avgustdagi sud tergov faoliyatida shaxsning huquq va erkinliklarini himoya qilish kafolatlarini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlangan farmoni ijrosi sifatida talqin etilmoqda. Ozodlikning respublika huquq tizimlaridagi manbalariga ko'ra, o'tgan oy Respublika Bosh prokurori Nig'matulla Yo'ldoshev Mirziyoyevga Huquqni muhofaza qilish akademiyasi tuzish haqidagi loyihani taqdim qilgan. Yopiq hujjat va ma'lumotlar haqida gapirgan Ozodlik suhbatdoshlari o'z shaxsi sir tutilishini so'radi. Loyiha mohiyatidan xabardor mulozimga ko'ra, mazkur yangi tuzilma Bosh prokuratura akademiyasi bazasida tashkil etiladi va Bosh prokuraturaga bo'ysunadi. Loyihaga ko'ra, akademiya kadrlari prokuratura xodimlari hisoblanadi. Ular bosh prokuror tomonidan tayinlanadi. Prokuror formasini kiyadi. Ularning maoshi prokuratura xodimlari maoshiga tenglashtiriladi. Bu tuzilmadagi eng fundamental o'zgarish sud kadrlari tayyorlashga ixtisoslashgan sudyalar oliy maktabini yangi akademiyaga qo'shib yuborishdir, deydi hujjat matnidan xabardor mulozim. Ozodlik ixtiyorida prezidentga taqdim etilgani aytilgan qaror loyihasining to'liq matni yo'q. O'zbekiston Bosh prokuraturasi bu ma'lumotni tasdiqlash yoki rad etish haqidagi ozodlik so'rovini javobsiz qoldirdi. Ayni paytda ozodlikka sizdirilgan konfidensial maktub bunday qaror loyihasi mavjudligi va unga Mirziyoyev imzosini qo'ydirish uchun jiddiy harakat borayotganini tasdiqlaydi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston sud huquq tizimidagi manbalarining so'zlariga ko'ra, sudyalar oliy maktabini yangi akademiya tarkibiga qo'shib yuborish haqidagi loyihani Mirziyoyev tasdig'idan tezroq o'tkazish uchun huquqni muhofaza qilish tizimi rahbarlarining go'yo bu taklifni qo'llab-quvvatlash haqidagi xati uyushtirilgan. Hurmatli prezident deb boshlanuvchi ozodlik ko'rgan bu maktub nusxasi hozirlanayotgan loyiha mohiyatiga oydinlik kiritadi. Topshirig'ingizga asosan sudyalikka nomzodlarni tayyorlash, sud xodimlari malakasini oshirish mexanizmini tubdan takomillashtirish masalalari o'rganib chiqildi deb boshlanadi ushbu xat. Bundan sudyalar oliy maktabi faoliyatini taftish qilish va bu sohada o'zgarish qilish tashabbusi shaxsan Shavkat Mirziyoyevning o'zidan chiqqani tushuniladi. Xatda sudyalarni tayyorlash va ular malakasini oshirish tizimining ishlamayotgani e'tirof etiladi. Tizim rahbarlari muammolarga barham berish chorasi sifatida yangi mexanizm tuzish taklifini o'rtaga qo'yadi. Bu taklif mohiyati esa sudyalar oliy maktabini yangi tashkil etilayotgan huquqni muhofaza qilish akademiyasiga o'tkazgan holda sudyalarda yuqori kasbiy salohiyatni bosqichma-bosqich shakllantirishning yaxlit tizimi, sudyalarni tayyorlash bo'yicha uzluksiz o'quv karyera tizimi, klasterni joriy etish deyiladi xatda. Maktubga O'zbekiston Respublikasi Sudyalar Oliy Kengashi raisi Xolmo'min Yodgorov, Oliy sud raisi Baxtiyor Islomov, Respublika bosh prokurori Nig'matulla Yo'ldoshev va prezidentning huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat organlari faoliyati tanim muvofiqlashtirish masalalari bo'yicha maslahatchisi o'rinbosari Doniyor Qodirov qo'l qo'ygan. So'nggi imzo ostiga 30 avgust degan sana yozilgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, maktub sentyabr oyida Mirziyoyevga taqdim etilgan. Xatda sudyalar oliy maktabi vakolatini o'z ichiga olishi aytilayotgan yangi akademiyaning bosh prokuratura huzurida bo'lishi, uning bosh prokurorga bo'ysunish haqida biror ma'lumot berilmagan. Islomov prezident maslahatchisi sifatida ishlayotgan paytda sudyalar oliy maktabini yagona akademiyaga qo'shib yuborish taklifiga rozilik bergan. Yodgorov bu xatga birinchi navbatda sudyalar oliy maktab rahbarlariga nisbatan shaxsiy g'arazidan kelib chiqib qo'l qo'ygan. Chunki u maktab rahbarlarini na tayinlash, na ishdan olish vakolatiga ega emas. Qolaversa tepadan qattiq bosim bo'lgan. Qo'lidan hech narsa kelmasligini bilgani uchun ham qo'l qo'ygan. Bu loyihani imi-jimida o'tkazish urinishiga qaramay, undan ayrim deputatlar xabar topdi va o'z noroziligini bildirdi, deydi ozodlik gaplashgan jarayondan xabardor huquq tizimi mulozimlaridan biri. Ozodlikka gapirgan advokatlardan biri bu loyihani nafaqat sudyalar oliy maktabi, balki butun sud tizimini yana prokuratura yetoviga qaytarish urinishi deb atadi. Yaqinlargacha sudyalar prokurorning aytganini qilib keldi. Qama desa qamadi, chiqar desa chiqardi. Keyingi yillarda sudyalar prokuraturadan sal mustaqil bo'ldi. Bu degani ular ijroiya hokimiyati bosimi yoki korrupsiyadan qutulganini anglatmaydi albatta. Lekin prokuraturaning sud tizimiga ta'siri sal bo'lsa ham kamaydi. Bu loyiha eski kadrlarning prokuraturani o'tmishdagi oltin davra qo'rqinchli qudratiga qaytarish urinishi, dedi advokat. Armanistonliklar Ozarbayjon harbiylari yana chegarani o'qqa tutganini iddao qilishdi. Fikr erkinligi uchun Saharov mukofoti Ukraina xalqi va prezident Zelenskiyga berildi. Ulkan chang qozon, daraxtlarga qiron keltirilgan Toshkentning havosi qanchalik iflos? Baxta 2022 yig'im-terim statistikasi qo'shib yozishlarni fosh qilmoqda. Krasnoyarsk o'lkasi gubernatorining o'g'li AQSh ayblovi bilan Italiyada qo'lga olindi. Termiz xalqaro aeroporti 25 dekabrgacha yopiladi. Putin migratsiya siyosatini to'g'rilashga buyruq berdi. Migrant ovi kuchayadi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston poytaxti Toshkentda so'nggi bir yil ichida 3 marta havoning haddan tashqari ifloslanishi kuzatilmoqda. Havo sifatini kuzatuvchi AQR indeksiga binoan 19 oktyabr kunining 2 yarmida Toshkentda havoning ifloslanishi mutaddillashgan. Bir kun oldin 101-150 orasida, ya'ni muayyan guruhlar uchun xavfli darajada bo'lgandi. 17 oktyabrda esa shaharda havo sifati xavfli va o'ta xavfli ko'rsatkichlar orasida edi. O'zgidromet 17 oktyabr kuni havoda inson o'pkasini bo'g'ib qo'yishga qodir chang miqdori xavfsizlik ko'rsatkichlaridan oshib ketganini aytib, poytaxt aholisini imkoni boricha uydan chiqmaslikka, ko'chada bo'lganda albatta tibbiy niqob taqish va uni har bir soatda almashtirish lozimligi haqida ogohlantirgandi. O'zbekiston poytaxti Toshkentda havoning ifloslanishi va changli bo'ronlar so'nggi yillarda tez-tez kuzatilmoqda. Buning sabablari nimada? Men bu haqda O'zgidromet matbuot kotibi Munisa Asal Xo'jayeva bilan suhbatlashyapmiz. Bu haqda assalomu alaykum Munisaxon, dasturimizga xush kelibsiz.
Assalomu alaykum.
Munisaxon, hozir mana ko'pchilikni qiziqtirayotgan savollardan boshlasak, 2 kun ilgari O'zbekiston poytaxtida havo nafas olib bo'lmaydigan darajada ifloslangani aytildi, inson salomatligiga xavf tug'diradigan darajada bo'lgani aytildi. Hozir havoda chang miqdori qay darajada? Shundan boshlasak suhbatni.
Albatta, bu atmosfera havosini ifloslanishi muammosi dolzarb muammoga aylanib bormoqda oxirgi yillarda. Uzoq vaqt davomida yog'ingarchiliklarni kuzatilmagani, kuchsiz shamollar haroratni keskin atmosfera havosida turg'unligini bergani, bu atmosfera havosidagi ifloslanish mayda zarrachalarini ko'payishiga olib keldi va shu uchun O'zgidromet tomonidan aholiga tavsiyaviy xarakterga ega ma'lumotlar rasmiy sahifalarimizda ostildi. Hozirgi kunga kelib atmosfera havosida PM2.5 zarrachalari ayni damda 2 mikrogramma metr kubni tashkil etyapti. Bu degani hozir atmosfera havosida mayda zarrachalar yo'q, chang ancha nisbatan yo'qligi va havo toza ekanligini bildiradi.
Endi bilamiz, tabiiy omillar bor, bu o'sha iqlim o'zgarishi, sahrolashish va hokazo omillar. Ayni paytda inson omili bor, qurilishlar, daraxtlarga qiron keltirilishi, jamoat transporti izdan chiqqani va mashinalarning ko'pligi. Bu omillarni bir-biridan ajratadigan bo'lsak, qanchasi tabiiy va qanchasi inson omili natijasida, aytaylik o'sha tarmoqlarda aytilayotgani kabi Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev yoki Murod Building singari inson omili natijasi, shartli aytganda hozir inson omili qanaqa ta'sir qilyapti mana shu holatga?
Ana qarang, kechagi kuzatilgan kundagi changda respublikamizning o'zi havoni chang bilan ifloslanishi nafaqat tabiiy xususiyatlar, masalan, bizning o'zi quruq iqlim, qumli va qumli tuproqli maskanimizni, balki bu hozir antropogen ifloslanish, avtomobil chiqindilar, sanoat, qurilish issiq elektr stansiyalari bilan ham bog'liq bo'ldi. Antropogen va tabiiy omillarni birlashishi natijasida tunni kecha kuzatilgan ahvol kikka chiqdi desak ham bo'ladi va tunni kecha xuddi shu narsani kuzatdik, o'zimizda his qildik deb ham ayta olamiz.
Endi hozir mana Toshkentni gapiryapmiz, ammo boshqa shaharlarda, viloyatlarda ahvol qanaqa?
Bizani o'zi umuman O'zgidromet tomonidan butun respublika bo'yicha 65 ta statsionar kuzatuv posti qo'yilgan bo'lsa, unda Toshkent shahrida 15 ta post bor. Bu atmosfera havosini ifloslanishini fonini monitoring qiladi. Lekin bizni boshqa viloyatlarnikini real vaqt rejimida ko'ra olmaymiz, chunki zamin xalqaro jamoat fondi bilan birgalikda hamkorlikda olingan bizani avtomatik stansiyamizni faqatgina Toshkent shahrida 2 joyda o'rnatilgan, bu xalqlar do'stligi hamda Bodomzor yo'lida o'rnatilgan. Bu PM2.5 zarrachalarni baholab beradi va uni real vaqt rejimida aholiga taqdim etadi. A boshqa viloyatlarda qanaqa kuzatilishi haqida achinarli ahvoldami yoki hozirgi kunda qaysi ahvoldaligini real vaqt rejimida emas, lekin kunlik davomida biz berib boramiz. Nisbatan shamol ko'tarilganda albatta bu quruqlikda kesikda bo'lgan joylarimizni yuqorini beradi. Pastlikda joylashganlar, masalan, tog'li hududlarda joylashganlar, yashilli makonlarimizda bu ancha past o'rinda bo'ladi.
Endi havodagi chang o'zi bilan viruslar, zamburug'lar, bakteriyalar va hatto og'ir metallarni olib yuradi. Ular inson salomatligi uchun o'ta tahlikali ekani aytiladi. O'tmishda asbest changi ta'siridan o'lim holatlari ham bo'lgan. O'zbekistonda esa asbestdan tayyorlangan materiallar va shiferlar sog'liq uchun zararli bo'lishiga qaramasdan qurilishlarda hamon keng ishlatib kelinishi aytiladi. Toshkent havosidagi chang tartibi qanaqa, o'rganilganmi bu? Ya'ni Toshkent havosini changi
qarang, Toshkent havosini changi bizni oborayotgan fon monitoringlarimiz quyidagi ko'rsatkichlar bo'yicha amalga oshiriladi. Men mutaxassis emasman, shuning uchun men sizlarga o'qib beraman bu joyini. Chang, oltin gugurt dioksidi, azot dioksidi, azot oksidi, uglerod oksidi, fenol, vodorod fitorid, ammiak, formaldegid, og'ir metall changlari, oltin gugurt dioksidi, azot oksidi, karbon monoksid, fenol, ammiak, formaldegid, og'ir metallar hammasi kuzatilinadi bizda. Masha atmosfera havosida qanaqa nima desam ekan, o'sha ximik sostav deydi, nima aniq bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni kuzatib boramiz va uni muntazam ravishda o'zimizning ijtimoiy tarmoqlarga yoki bo'lmasa saytimizga, Telegram va ijtimoiy tarmoqlardagi verifikatsiyadan o'tgan hamma tarmoqlarimizga joylashtirishga harakat qilamiz. Bu har kuni ertalab qo'yiladi, chunki ular real vaqt rejimida bo'lmagani uchun postlarimizga qanaqa yetkazib berishiga qarab qo'yishga harakat qilamiz.
Endi O'zbekiston innovatsion rivojlanish vazirligi Toshkent havosidagi chang tarkibida inson hayotiga to'g'ridan to'g'ri xavf soluvchi kimyoviy elementlar yo'q deb bayonot bergan. Ijtimoiy tarmoqlarda bu muhokamalarni keltirib chiqarganda siz nima deya olasiz bu haqda, ya'ni vazirlikni bayonotiga?
Qani, vazirlikki bayonotiga biz vakolatga ega emasmiz. O'tgan yili 4 noyabrda kuzatilgan qumli bo'ronlardan keyin bu keng muhokamaga sabab bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda ham, televideniyada ham va boshqa nima desam ekan, davra suhbatlarida ham juda keng muhokamaga sabab bo'ldi, lekin bizni og'irlayotgan ma'lumotlar biz faqatgina monitoringdan olboramiz. Biz SES, Sog'liqni saqlash vazirligi vakolatida qanaqa zararli moddalar inson umriga qanchalik zarar keltirishi haqidagi ma'lumotga ega emasmiz. Lekin chang umumiy olganda atmosfera havosidagi chang insonga albatta salbiy ta'sirini ko'rsatadi.
Endi Munisaxon, mana jahon bo'ylab havo tozaligini baholaydigan IQ Air indeksida Toshkent shahri havosi yaxshi bo'lmagan, hatto yomon shaharlar safida tilga olinadi. Tashkilot o'tgan yilgi hisobotida ham shahardagi havo darajasini nosog'lom deya baholagan. Siz IQ Air xulosasiga qo'shilasizmi? Toshkent havosini yaxshilash, zararlanishini to'xtatish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Ya'ni O'zgidromet qanday tavsiyalar beradi bu haqda?
Qarang, o'tgan yili IQ Air statsionar o'sha ma'lumotlarini taqdim etadigan bitta dona avtomatik stansiyaga ulangandi. U ham AQSh elchixonasi huzurida joylashgan avtomatik stansiya edi. Lekin biz o'zimizni IQ Air bilan memorandum tuzgan holatda uni o'zimizni avtomatik stansiyalarga integratsiya qildik. Shu tarzda 3-ta, 4-ta punktlardan real vaqt rejimida uzatilishini ta'minlandi. Bu nafaqat IQ Air'ga, unda qolaversa monitoring meteo.uz, data meteo.uz, air uz, air visual hammasiga taqdim etib boriladi. Bu ma'lumotlar Men onu qanchalik noto'g'ri, qanchalik to'g'ri deb baholashga meni vakolatimda emas. Nimaga desangiz, chunki ular o'zini vozdan kelib chiqqan standartlari bo'yicha baholaydi, lekin bizani o'zimizni standartlarimiz bor, milliy standartlarimiz, milliy standartlarga ko'ra baholanganda u sal boshqacharoq bo'ladi. Lekin tun kecha kun berishayotgan ma'lumotlarni integratsiyasi bo'yicha berilganda haqiqatdan Toshkentimizni e'tiroslangan shaharlar qatorida birinchi o'rinni egallagani bu aniq.
Endi Munisaxon, mana so'nggi yillarda Toshkentda jamoat transporti tizimini zamonaviy, ekologik toza avtobuslar, jumladan elektrobuslar bilan yangilash ishlari olib borilayotgani aytilgandi. Hukumat yashil energiyaga yetarlicha sarmoya kiritayaptimi? Bu borada sizlarning qarashingiz qanday?
Qarashlarimizni haqiqatan ekologiyamizni buzilishiga, o'zi umuman mana shu mayda dispetserli zarrachalarni ko'payishiga, avtotransport vositalaridan chiqqan zararli chiqindilarni kamaytirish maqsadi yo'l o'tish joylari yoki yo'l qoplamalarini yaxshilash, jumladan ekologik toza transport turlarini keng joriy etish haqiqatan bu eng asosiy omillardan biri deb o'ylaymiz. Hamda respublikaning yirik shaharlarida 2005-yilgacha bo'lgan ishlab chiqariladigan avtotransport vositalaridan foydalanishga taqiqlovchi qanaqadir cheklovchi harakatlar qo'yilishi yoki bo'lmasam nima desam ekan, katta gruzovoy avtomobillarni harakatlanishini to'xtatish bo'yicha ham qanaqadir chora tadbirlar ishlab chiqish kerak deb o'ylaymiz. Bu bizani fikrlarimiz, shaxsan meni keyin shahar havosini ifloslanish darajasini hisobga olgan holda elektr va issiqlik energiya manbalarini diversifikatsiya qilish chora tadbirlarini ishlab chiqish va ularni amalga oshirish zarur deb o'ylaymiz. Undan tashqari berilayotgan yashilligimizni kamaygani hisobiga qurilish ishlari amalga oshirilayotganiga, bu qurilish ishlarini qanaqadir standartlash, o'sha chang zarrachalarini chiqarmaydigan metaldan yoki bo'lmasa betondan chiqadigan zararlarni qanaqadir kamaytirish yoki standartlari bordir o'zini jahon tajribasida, uni qanaqadir narsalar bilan yopish kerakdir, shu narsalarni yo'lga qo'yish menimcha amalga oshirish kerak deb o'ylaymiz.
Endi havo ifloslanishi har yili 100 minglab kishining hayotiga zomin bo'ladi. Bu ko'rsatkich yil sayin dunyo bo'yicha oshib boryapti. Sanoat chiqindilari, transport vositalaridan chiqayotgan zararli is gazlar yildan yilga havoni ifloslanishiga olib kelyapti. Oqibatda onkologik, nafas, respirator, astma kasalliklar, yurak, qon tomir kasalliklarini ko'lami ortib bormoqda. O'zbekistonda bu bo'yicha biron bir statistika bormi?
Bu menimcha ko'proq Sog'liqni saqlash vazirligiga tegishli ma'lumot bo'lsa kerak, chunki bunaqa ma'lumotga men ega emasman. Ular menimcha statistikasini borishadi, qancha odam aynan shu omillar orqali kasallanayotganini statistikasi ularda olib borilayotgan bo'lsa kerak. Uning uchun menimcha konferensiya o'tkazsanglar, u yo tomonidan ham mutaxassislar o'zi ishtirok etgani va o'zi tomonidan javob bergani maqsadga muvofiq deb o'ylayman.
Kechagi mana havoni yomonlashgani oqibatida qancha odam shifoxonaga murojaat etgani haqida ham statistika bormi? Sizlarga ma'lummi?
Hali men o'zim oborayotgan monitoring bo'yicha ijtimoiy tarmoqlarda hali bu narsaga ko'zim tushmadi. Qanchalik murojaatlar tushdi, qanchalik nima desam ekan, statistikasi yoritilgani haqida menga ma'lumotga ega emasman, lekin o'zi odatda o'tgan yilgi 4-noyabr hodisasidan keyin kuzatilganda hammasi statistika bo'yicha ma'lumot berilyapti.
Endi Munisaxon, aholi havoni ifloslanish miqdorini qanday kuzatib borish mumkin? Toshkentda masalan sizlarda qandaydir telefonga ilovalar bormi? IQR bilamiz, telefon ilovasi bor, oniy bilsa bo'ladi buni. Nima maslahat berardingiz mana shu havoni miqdorini kuzatib borish bo'yicha aholiga?
Qarang, IQR da shaffof ravishda insonlarga to'liq tushunarli ravishda berilgan, shunda qizil, yashil, sariq darajadagi o'tib ko'rsatib qo'yilgan. Bizani lekin o'zimizni platformalarimiz bor. Unda to'liq mikrogrammalari, shamol tezligi, qaysi oqimlardan kelib chiqayotgani, qanaqa nima kimyoviy sostavini ko'rsatadigan darajada bizani portalimiz bor. Bu monitoring.meteo.uz portalida doimiy ravishda real vaqt rejimida uzatib boriladi hammasi. Undan tashqari data.meteo.uz bu ham real vaqt rejimida beradi. U data.meteo.uzda nafaqat ifloslanish, balki ob-havoni hozirgi sharoiti, qanaqa tezlikda shamol esayotgani, qaysi hududlarda yomg'ir yog'otgani, qaysi hududlarda chang miqdori oshayotgani haqida ma'lumotni to'g'ridan-to'g'ri uzatadi. Va undan tashqari bizda mobil приложение bor. U mobil ilovamizda hali to'liq ishga yo'lga qo'yilmagan bo'lsa ham, endi ishlash tartib yo'lga qo'yilyapti. Air Us degan aniq ilovamiz bor. U xuddi Air Visualga o'xshagan, faqat mobilni integratsiyada ishlaydi.
Rahmat katta. O'zgidromet matbuot kotibi Munisa Asalxo'jayeva bilan suhbatimiz edi. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda Ozodlik radiosi deb qidiring. Havomiz doim musaffo bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Qozog'istonga 300 ming rossiyalik qochib keldi. Ular jamiyatga integratsiya bo'la oladimi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qozog'istonlik ekspertlar Rossiyada Ukraina urushi uchun e'lon qilingan harbiy safarbarlikdan qochayotganlar orasidagi Putin parastlar tufayli kelib chiqadigan ehtimoliy muammolar, shuningdek mehnat va uy-joy ijarasi bozorida paydo bo'layotgan muammolardan xavotir bildirishmoqda. Olmaota 3-oktyabr. Erta saharlab Kulager sport sog'lomlashtirish majmuasi oldida bir necha yuz kishilik navbat paydo bo'lgan. Ma'muriyat ulkan migrantlar oqimini eplash maqsadida aholiga xizmat ko'rsatish markazini shu yerga ko'chirgan. Navbat kutayotganlar baxtiga havo iliq, oftob, sovuq qochishmaydi. Bu izdihomdagilar Rossiya fuqarolari, aksari safarbarlikdan qochgan erkaklar va ularning oilalari. Ular aholiga xizmat ko'rsatish markaziga shaxsiy identifikatsiya raqami va boshqa hujjatlar olish, qolaversa ijaraga boshpana topish kabi bir talay tashvish bilan kelganlar. Ayniqsa boshpana topish katta muammo. Talabgorlar ko'p, taklif kam, shunga yarasha ijara haqqi osmonga chiqib ketgan. 34 yoshli Aleksey bilan xotini Olmaotaga kechasi alla mahalda kelishdi. Uy-joy topishga vaqt bo'lmagani sababli sport zalda tunab qolishdi. Mahalliy ma'muriyat rossiyaliklarga bu yerni vaqtincha boshpana qilib bergan. Men yaqin-yaqingacha Saranskda yashardim, ishlardim, deydi Aleksey, shaxsiy identifikatsiya raqami olish uchun navbat kutar ekan. Putin safarbarlik e'lon qilganidan so'ng ko'ch-ko'ronimizni mashinaga ortib yo'lga tushdik, chunki urush endi meni izlab kelgan edi. Ammo men qotil bo'lishni ham, go'sht bo'lishni ham istamayman. Umuman bu ishlarda qatnashmoqchi emasman, deydi u. Alekseyning aytishicha Qozog'iston u bilan xotinining imkoniyati yetadigan yagona joy bo'lgan. Boz ustiga ikkovlarida ham xorijga chiqish pasporti yo'q. Rejamiz kunda necha qayta o'zgaradi. Bir ko'nglim uyga qaytib, chet elga chiqish pasportini olib, boshqa biron mamlakatga ko'chish kerak, deydi. Rossiyada qolgan qarindoshlar bilan xabarlashib turibman. Vahima picha bosilgan, chaqiruv qog'ozlari kelmay qo'yganmish, davom etadi Aleksey. Uning Qozog'istonda muqim qolish niyati ham yo'q emas. Birinchidan, meni tushunishadi. Rus tili bilan muammo yo'q. Ikkinchidan, yashash nisbatan arzon. Uchinchidan, mahalliy hayotga moslashish oson, deya bu yerning afzalliklarini sanaydi u. Biroq guras-guras bo'lib kelayotgan minglab rossiyaliklarni Qozog'istonni tark etib boshqa mamlakatlarga o'tib ketishga majbur etayotgan omil Alekseyni ham bezovta qilmay qo'ymayapti. Qozog'istonda qolishga qo'rqamiz. Ertami kechmi Putin bizni qaytarishni istab Toqayev bilan til biriktirishdan alag'damiz, deydi Aleksey. Shu bois ko'pchilik bu yerda uzoq qolmay Serbiya, Turkiya yoki Gruziyaga o'tib ketyapti, deydi u. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra 21 sentyabrdan 3 oktyabrga qadar mamlakatga 281548 nafar Rossiya fuqarosi kelgan. Ulardan 147 mingdan ortig'i Qozog'istonda qolgan. Safarbarlikdan qochib kelayotganlarning eng ko'pi Rossiyaning 5 viloyati bilan chegaradosh G'arbiy Qozog'iston viloyatining ma'muriy markazi Uralsk shahriga yopirilmoqda. Atigi 300 ming nufusli bu shaharchaga so'nggi 2 haftada qariyb 100 ming rossiyalik keldi. Natijada uy-joyga talab keskin ortib, ijara narxlari osmonga sapchidi. Boz ustiga yerli aholi orasida rossiyaliklar Uralskda qolib ketisharmish, endi ko'pchilik ishidan ayriladi degan mish-mish tarqalib, ijtimoiy taranglik vujudga keldi. Biroq so'nggi kunlarda rossiyaliklar oqimi deyarli so'ndi. Chegarada navbatlar kuzatilmayapti. Chunki Rossiya chegaradan o'tish maskanlarida sayyor bayonkomatlar tashkil qilmoqda. Uralskka kelganlar esa sekin-asta boshqa shaharlarga va mamlakatlarga tarqalishyapti. Uralskda istiqomat qiluvchi jurnalist Lukpan Ahmedjarov rossiyaliklarga oziq-ovqat, uy-joy masalasida yordamlashadi. Shuningdek, begona mamlakatga tezroq moslashishlari uchun ularga maslahatlar beradi. Uning fikricha, mamlakatga birdaniga ko'p sonli ajnabiy kelgan ekan, jamiyat potensial nizolarga tayyor turishi kerak. Birinchi galda uy-joy ijarasi tufayli nizo chiqadi, chunki ijarada yashashga talabgorlar o'rtasida raqobat juda kuchaydi, deya izoh beradi Ahmedjarov. Tabiiyki, ular orasida nafaqat migrantlar, balki uysiz qozog'istonliklar ham bor. Ijara narxlari qimmatlashuvi va uy-joy tanqisligidan eng avvalo ular norozi bo'ladi. Mehnat bozorida ham ziddiyat paydo bo'lishi tayin. Mening taxminimcha, Uralskka kelgan rossiyaliklarning nari borsa 10% bu yerda qoldi. Ammo shu ham mehnat bozoriga ta'sir qilyapti, chunki ular safarni davom etdi. Tirishga qurbi yetmagani uchun qolishdi va bu yerda malaka talab qilmaydigan har qanday ishni qilishga tayyor. Mehnat bozorining aynan shu qismida eng yuqori raqobat mavjud, deydi u. Jurnalist yana bir omilni nazardan qochirmaslik kerakligini uqtiradi. Miyasiga Putin kirib olgan Rossiya fuqarolari ertami yoki kech Qozog'istonda o'z siyosiy qarashlarini namoyon qilishi mumkin. Putin parastlar bir kun chaqmoq tosh kabi chatnay boshlasa sira ajablanmayman, ogohlantiradi Ahmedjarov. Uyg'on Qozog'iston ijtimoiy harakat faoli Darxon Sharipov mamlakatga kelgan Rossiya fuqarolari haqida ijtimoiy tarmoqlarda ko'p yozadi. U o'z postlarida rossiyaliklarni Qozog'iston madaniy muhitiga singishga, davlat tilini o'rganishga, tarixdan bilimlarini oshirib, mahalliy hayotning xos xususiyatlariga hurmat bilan qarashga chorlaydi. Rossiyaliklar kelishiga munosabatim ikki turli, deydi Sharipov. Bir tarafdan odamlar fashist rejimdan qochib kelayotganini, ular urushda qatnashishni istamasligini tushunaman. Boshqa tarafdan qochib kelayotgan shuncha odam so'nggi 7 oyda o'z mamlakatida vaziyatni o'zgartirish uchun biron ish qilmagani menda haqli savollar tug'dirmoqda. Qolaversa, kelganlar orasida Putin hokimiyatini qo'llab-quvvatlovchilar ko'p bo'lishi tayin va ular biz uchun muayyan xavf-xatar manbaidir. Chunki bu odamlar Kreml propagandasi yillar davomida miyalariga quygan imperiyachilik mafkurasini tashimoqda, deydi faol. Sharipov Qozog'istonda yashab qolishga qaror qilgan rossiyaliklar istaydilarmi yo'qmi jamiyat bilan integratsiyalashuvga majbur bo'lishlariga aminligini aytadi. Bu yerda jiddiy til to'sig'i yoki keskin madaniy ayirma yo'q, ammo alohida viloyatlarda odamlar rossiyaliklar migratsiyasi va ularning mahalliy jamiyatga qo'shilishiga qanday munosabat bildirishini kuzatish kerak, deya xulosa qiladi faol. Rossiyalik huquqbon va muxolifat faoli Vadim Karovin safarbarlik e'lon qilinganidan 3 kun o'tib Rossiyani tark etgan. Mamlakatda qolib bo'lmasligini aslida 24-fevraldayoq tushunib yetgandim, chunki urush qolgan qutgan siyosiy erkinliklarni yo'q qilishi aniq edi, deydi Karovin. Vadim Karovin ko'plab siyosiy aksiyalarda qatnashgan, avtomobilchilar huquqlari uchun kurashgan, Moskvada noqonuniy parkovkalarga qarshi reydlar o'tkazgan. So'nggi bir necha yilda u Moskva tumanlaridan birida munitsipal deputat edi. Iyul oyida Karovin Twitterda Gitler haqidagi latifani ulashgani uchun 10 sutkaga qamaldi va 1 yil mobaynida barcha saylovlarda qatnashish huquqidan mahrum etildi. Sentyabrning oxirlarida u Rossiyadan Qozog'istonning Uralsk shahriga ko'chib keldi. Huquq faoli qozog'istonliklarning Putin parast rossiyaliklardan hadigini behuda deb hisoblaydi. Qozog'istonliklar chegarani kesib o'tayotgan o'rta statistik rossiyalikning siyosiy axloqiy qiyofasini savol ostiga qo'yishyapti. Shaxsan o'zim safarbarlikdan qochib kelayotgan juda ko'p yurtdoshlarim bilan suhbatda bo'ldim va amin bo'ldimki, ulardan 50-70% siyosiy savodli odamlar, deydi Vadim Karovin. Barchasi o'qimishli odamlar, yuristlar, IT-chilar, tadbirkorlar. Ular uzoq istiqbolda vatanga qaytmasligini hisobga olganda ushbu migratsiya Rossiya Federatsiyasining kadrlar va intellektual salohiyatiga qattiq zarba bo'ladi. Men chegaradan o'tganlar orasida marginal Putin parastlarni uchratmadim. Bo'lsa ham ular ko'p emas. Qolayotganlar qozoq jamiyatiga integratsiya bo'lishga tayyor. Aks holda yashab qolisha olmaydi, deydi muxolifatchi. Safarbarlikdan qochayotgan rossiyaliklar oqimi so'nayozgan bo'lsa-da, Karovin agarda harbiy harakatlar Rossiya hududiga ko'chsa yoki Kreml taktik yadro qurolini qo'llashga jazm etsa, navbatdagi migratsiya to'lqini ko'tarilishini ehtimoldan soqit qilmaydi. Urush eskalatsiya bo'lib, Rossiyadan chiqish yo'llari yopilsa, chegaralarda katta olomon to'plana boshlaydi. Bu esa chegara maskanlarini yorib o'tish xavfini keltirib chiqaradi. Vahimaga tushgan 100 ming kishilik olomonni kim to'xtata olardi, deydi Karovin. Qozog'istonlik siyosatshunos Dimash Aljanov Rossiyadan yo'nalgan migratsiya oqimi borasida nekibin xayollar surayotgani yo'q. Qozog'istonning iqtisodiy va siyosiy muammolari o'ziga yetib ortadi. Qo'shni mamlakatdan kelayotgan migrantlar esa shusiz ham murakkab vaziyatni battar qilishadi, deydi ekspert. Qimmatchilik manzarasida aholi daromadlari anchagina kamaydi. Ko'p sonli rossiyaliklar oqimi kelgusida mehnat bozoriga, uy-joy ijarasi bozoriga bosim o'tkazadi. Yaqin istiqbolda Rossiyada iqtisodiy va siyosiy vaziyat faqat yomonlashadi. Binobarin Qozog'istonga keluvchilar yanada ko'payadi. Xususan kelib joylashganlar o'z oila a'zolarini ko'chirib keladilar. Ammo Qozog'iston iqtisodiyoti juda beqaror bo'lib turibdi. Bir tarafdan u neft narxiga qattiq bog'lanib qolgan, boshqa tomondan esa iqtisodiyot davlat boshqaruvida bo'lgani uning rivojlanishiga xalal berayotir. Ayni sharoitda hukumatning iqtisodiy siyosati birdaniga samarali bo'lib qolishini yoki hukumat qarshisidagi muammolarni hal etish uchun jiddiy islohotlarga jazm etishini kutish aqldan emas, deya izoh beradi siyosatshunos.
Ozod tarmoq.
Rahmonning Putindan hurmat talab qilgan nutqi YouTube'da bir necha million marta ko'rildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning Rossiya prezidenti Vladimir Putinga bir paytlar Sovet Ittifoqi tarkibida bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlariga teng munosabatda bo'linmayotganidan norozilik izhor qilgan videosi ijtimoiy tarmoqlarda millionlab marta ko'rildi. Rahmon Putinga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilib, mintaqadagi Tojikiston va boshqa mamlakatlarga mustamlaka singari qarab kelingani, aslida esa mintaqa Moskvadan ko'proq sarmoya kiritishga munosib bo'lganini ta'kidladi. Rahmon bu haqda 14 oktyabr kuni Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida bo'lib o'tgan MDH davlatlari rahbarlari sammitida aytib o'tdi. YouTube'ga joylangan 7 daqiqalik video bir kunda 4 million marta ko'rilgan. Unda Putin noqulay vaziyatga tushgandek taassurot uyg'otadi. Videoda shuningdek Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston va O'zbekiston rahbarlari jim kuzatib turganini ko'rish mumkin. Biz har doim asosiy strategik sherigimiz manfaatlarini hurmat qilganmiz, dedi Rahmon Rossiyani nazarda tutib. Bizni ham shunday hurmat qilishlarini xohlaymiz, dedi u. Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart Toqayev undan to'xtashni so'radi, biroq Rahmon biz gaplashgani keldik, deya uni rad etdi. Sovet Ittifoqi parchalanganida men o'sha zaldagi yig'ilishlarda bo'lganman. O'shanda xuddi hozirgi kabi kichik respublikalarga, kichik xalqlarga yetarlicha e'tibor berilmagandi, dedi Rahmon. Putin Sovet Ittifoqining parchalanishini 20-asr asrning eng katta geosiyosiy falokati deb atagan. Rahmonning aytishicha, sho'rolar davrida Tojikiston va Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlaridan faqat xomashyo manbai sifatida foydalanib, yetarlicha e'tibor berilmagani Sovet Ittifoqi qulashi sabablaridan biri bo'lgan. Putin esa keyinroq bunga Sovet davrida kitoblar milliy tillarda nashr etilgan, teatrlar ochilgan, madaniyat va iqtisodiyot rivojlangan, deya javob bergan. Rahmon Rossiya Markaziy Osiyo davlatlariga sarmoya kiritishi kerakligini va hatto milliardlab kiritilgan sarmoya juda qisqa muddatda qoplanishi mumkinligini qo'shimcha qildi. Uning fikricha, Rossiyaga ishlash uchun ketayotgan Markaziy Osiyoliklar uchun bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Rahmonning gaplariga izoh qoldirgan YouTube foydalanuvchilarining bir qismi uni Putinga haqiqatni aytgani uchun qo'llab-quvvatlagan, ammo boshqalar 30 yildan beri Tojikistonni qattiq nazorat ostida boshqarib kelayotgan Rahmonni tanqid qilishdi. Ko'pchilik, agar u tojikistonliklarga munosib turmush va mehnat sharoitlarini yaratib berganida, uning xalqi bilan munosabat boshqacha bo'lardi. Tojikistonliklar ish topish uchun mamlakatni tark etmagan bo'lardi, deya izoh qoldirgan. Prezident Rahmon Putinning asosiy ittifoqchilaridan biri hisoblanadi. Putin Rossiyaning Ukrainaga bosqinidan keyingi ilk xorijiy safarini iyun oyida Dushanbega amalga oshirgan va Emomali Rahmon bilan muzokaralar olib borgan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.